home.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar on dan, poštovani slušalci. Od srca pozdrav svim našim prijateljima, svim onima koji su subotom u ovom terminu od 15.30 minuta pa do 19 uz porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode i tako već 54. godinu. Naravno, regrutovali smo i mnoge mlađe slušalce i trudimo se, tako će biti i danas, da animiramo predstavnike svih generacija, onih koji imaju različite ukuse, afinitete, da za svakog bude ponešto, od svega pomalo, zato i postoji emisija Vreme sporta i razonode. Sportske aktuelnosti iz zemlje i sveta, ali i mnoga lepa dešavanja iz javnog i kulturnog života biće i danas na tapetu u našem porodičnom magazinu sve do 19 časova. Preporučujemo da navratite na našu adresu rts.rs i pogledate sadržaj naše emisije ili radiobeograd.rs kako biste doznali ko vas sve očekuje do 19 časova. Zaista će biti gostiju, mnogo gostiju, zanimljivi gostiju koji imaju šta da kažu, to je ostalom i naša devisa. Također je puno dobre muzike i svega onoga što će doprineti vašem dobrom raspoloženju. Odavde iz studija u Hilandarskoj ulici srdačno vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović.
Yeah.
Ratko Butorović, predsjednik fudbalskog kluba Vojvodina, pronađen je danas mrtav u svojoj kancelariji u Novom Sadu. Istražni sudija Višeg suda u Novom Sadu Miroslav Alimpić izjavio je posle uviđaja u hotelu Park koji je koristio predsjednik fudbalskog kluba Vojvodina Ratko Butorović da nije pronađeno ništa što bi ukazivalo da je reč o nasilnoj smrti. Alimpić je novinarima rekao da su u vršenju uviđaja pomogli kriminalistička tehnika i sudski veštaci koji su dali svoje mišljenje o uzroku smrti. Pregledana je i medicinska dokumentacija u i oko samog apartmana. Nema nikakvih tragova koji bi ukazivali da je smrt stupila drugačijim načinom osim prvobitno pretpostavljenog prirodnom smrću, rekao je Alimpić koji istakao da je smrt nastupila tokom prepodneva. Prema njegovim rečima, telo Butorovića je upućeno u Zavod za sudsku medicinu gde će biti sutra obavljena obdukcija nakon koje će sa sigurnošću znati uzrok smrti. U fudbalskom klubu Vojvodina ovim povodom otvorena je knjiga žalosti. Sa stadiona Karađorđe iz fudbalskog kluba Vojvodina javlja nam se Radisav Ravrenović.
Danas je umro naš predsjednik, gospodin Ratko Butorović, naš vizionar i budućnost našeg fudbalskog kluba. Prerana smrt ga je odvojila od prvenstveno svoje porodice, od svoje FK Vojvodine i zaista svi koji vole Vojvodinu, a i šire, imaju da tuguju za velikim čovjekom, velikim vizionarom. Mi smo u fudbalskom klubu Vojvodine otvorili knjigu žalosti u fudbalskom centru u Edin Boškov, tako da će svi koji budu želi da se na ovakav način oproste od našeg predsjednika imati priliku. Zato komemoraciju ćemo održati nakon objavljivanja sahrane gospodina Butorovića, koja će biti po kako je porodica odlučila u njegovom rodnom Nikšiću, ali datum i vreme još nije objavljeno, ali to ćemo objaviti u narednim satima ili najkasnije sutra.
U 15 časova i 39 minuta pratimo finalni meč kada su u pitanju dame na turniru Roland Garros, Serena Williams, Marija Šarapova 2-2 u prvom setu. Juče, thriller meč, kakav meč, strašan meč zaista između Nadala i našeg Novaka Đokovića. Na kraju Španac je uspeo da pobedi rezultatom 3-2 po setovima 6-4, 3-6, 6-1, 6-7, 9-7. Njegov protivnik u finalu je David Ferrer koji je savladao Congu sa 3-0. O svemu tome Stevan Kovačević.
Nepuna 24 sata posle, rekao bih, izuzetno dramatičnog, uzbudljivog meča Novak Đoković, Rafael Nadal, u kome je trijumfovao španski teniser u petom setu 9-7. Razgovaramo sa Nikolom Šperom, našom teniskom legendom. Gospodine Šper, dobar dan, dobrodošli u emisiju Vreme sporta i razvode.
Dobar dan.
Vi ste 68. godine prošlog veka prvi na Roland Garrosu ostvarili maksimalnu pobedu. Tri puta po 6-0 protiv Francuza Contea. Još dva puta ste bili u osmini finala. I naravno da vas je posebno interesovalo ovogodišnje takmičenje, jer je Novak Đoković najavio juriš na titulu. Ona mu je izmakla u polufinalu, rekao bih u finalu, pre finala.
Pa jeste, mislim, ovakav meč i ovakav ishod, znači da će biti mala razlika među njima i da će odlučiti sitnice. Mi smo to znali i očekivali smo opet sa takav jedan meč kao što smo i dobili u stvari. Na Roland Garrosu 58 mečeva je odigrao Rafa i od tih 58, 57 je dobio. Samo je od Soderlinga izgubio pre par godina.
Da, pre tri
godine. Znači, on je tamo kod kuće i kao kralj šljake brani svoju, već evo sad je svoju osmu titulu na Roland Garrosu.
Ali Đoković je pokazao da je jedini u ovom trenutku kadar da ga pobedi i da ga svrgne sa tog prestola.
Da, on je to i dokazao i pokazao mu Monte Carlo već ove godine i to je u neku ruku bilo iznenađenje za neke, ali i veliki korak napred za Đokovića da osvoji Pariz koji je toliko želeo i koliko želi da je uradi. On je izgubio zato što je imao više pogrešaka nego što je imao Nadal i to puno više, 30-ak, što je jako puno. I druga stvar je bila u dobijenim poenima posle ubačenog prvog servisa. I taj statistički podatak nam govori o tome da su tu bile njegove slabosti i da je najverovatnije, dobro, nije samo zbog toga, ali to je doprinjelo da je izgubio taj meč.
Još nešto bode oči. Nepravednost žreba. Svi, i mala deca, su znala da su Nadal i Đoković najbolji na šljaci. Pa ipak oni su se susreli u polufinalu.
Neki turniri se pridržavaju ili su se... Znate, ovo je u istoriji tenisa već što kažu deja vu, već smo to vidjeli i to na velikim turnirima pre US Open i Wimbledon, i uopšte nisu poštivali ATP rang listu. Igrači su se borili za to da se upotrebljava za postavljanje, to je za taj seeding, da bude po ATP pravilima i po ATP poenima. A ranije to nije bilo. Sad je po tome. I onda je ovo pravedno.
Da. Novak Đoković je protestovao na jednu odluku sudija u petom odlučujućem setu kada se upecao na mrežu. Vi kao visoki zvaničnik ATP-a, da bome znate da su to pravila i da je sudija bio u pravu. Međutim, poen je već bio završen.
Da. Mislim, to je slobodno sudijsko uverenje kad je poen završen. Poen je završen onda kada lopta drugi put odskoči ili dotakne teritoriju van terena. A to je Đokovića, to nije bio slučaj. Znači, ta sudijska odluka, čisto stručno gledano, ona je bila u redu. Nije bila u redu ona odluka kada je sudija sišao i pogledao da li je jedna lopta, i to vrlo važna lopta Đokovića, da li je ona dobra ili ne, i utvrdio je da je lopta out, a u stvari lopta je bila dobra, što smo vidjeli, jer Hokaj nam je prikazao tu situaciju.
Bilo kako bilo...
To je velika greška i veliki, veliki minus za francuskog sudiju.
Tako je, bilo kako bilo, sutra ćemo u finalu gledati Špance, Nadala i Ferrera koji je razbio Congu u tri seta.
Da, to je bilo malo iznenađenje i naravno to niko u stvari nije želeo. Svi su želeli ti 20.000 koji posmatraju na terenu Šatrije ovaj meč, i svi su želeli i svi žele u stvari da vide Congu, domaće igrača, što neće biti slučaj. Naravno, Ferrer nije tako interesantan kao igrač, kao što je Conga ili kao što je Novak Đoković, ali finale i to je već rasprodato.
Bilo kako bilo, sutra u finalu Roland Garrosa gledat ćemo španski duel. Rafael Nadal, David Ferrer. Ja zahvaljujem legendi našeg tenisa Nikoli Špearu.
Kukovic teniser. Tantan, ritantan, kazati, plesati. Slušam emisiju Vrijeme sporta i razum. Radio, radio, pobudi, sviđa mi se ova sad, ova sad.
Sviđa se i nama, a sviđa nam se i finalni meč turnira Roland Garros. Posle vodstva Šarapova 2-0 u prvom setu, preokrenula je Serena na 3-2. Očigledno da ćemo ipak gledati dobar, neizvestan i uzbudljiv meč, tako bi makar trebalo da bude. Kada je u pitanju košarka, beše tako i sinoć, ali na kraju Partizan 71, Crvena zvezda 69. Crno-beli su tako u finalnoj seriji play-offa poveli sa 2-0. Izvešte kolege Vlade Tradić.
Crvenoj zvezdi nisu pomogli ni navijači, oko 6.000 u Pioniru. Razlika tokom prvog poluvremena koja je iznosila 13 poena, niti velika borbenost celog tima. Sve to nije bilo dovoljno da ostvari trijumf. Finiš meča pripao je crno-belima koji su pobedili trojkom Davisa Bertansa 2 sekunde pre kraja meča. Sve poene, ukupno 13, junak pobede crno-belih postigao je u drugom poluvremenu, u kojem je Partizan stigao prednost crveno-belih, koji su posle 20 minuta igre vodili sa 43-33. I u ključnim trenucima meča razigrali su se playmakeri Gordić i Westerman, zatim i Bertans. Oni su serijom trojki doneli novu radost aktuelnom šampionu Srbije. Sve u svemu bio je to pravi derbi, koji je u potpunosti opravdao očekivanja. Videli smo žestoku borbu u kojoj su dominirale odbrane. Partizan je imao više raspoloženih igrača, trener Vujošević mogao je više da kombinuje, za razliku od Radonjića koji je morao da se osloni na 7 ili 8 igrača, koji očigledno ne mogu da iznesu teret jednog ovako važnog meča. Simonović i Katić pružaju maksimum, dok je Rakočević u vidljivom padu forme, što se svakako odrazilo na trenutni rezultat finalne serije play-offa za titulu. Trener crno-belih Duško Vujošević opet nije bio na nivou derbija, jer je čestim protestima kod sudija unosio nepotrebnu nervozu. Dobio je i tehničku grešku, a po završetku meča rekao je da je njegov tim blizu cilja, ali da ga očekuje još jedan neizvestan susret, jer u derbiju jednostavno nema favorita.
Ima još da se igra, ima još do toga da se osvoji ta šampionska titula. Mi smo uspeli u Laktašima da dobijemo domaćina koji je završio na prvom mjestu u ligu, da dobijemo na neutralnom terenu Crvenu zvezdu. Mislim da ćemo dovesti stvar do kraja, ali to neće biti ni najmanje lako. Drugo, stvarno ne bih volio bilo kakvom izjavom da pocenim igrače Crvene zvezde koji ulažu ogroman napor i to se vidi na utakmicama i igraju kvalitetno.
I zaista teško je verovati da će Partizan propustiti šansu da pre svojim navijačima proslavi novu titulu. A u Crvenoj zvezdi, posle drugog poraza, kažu da će učiniti sve da u narednom meču u ponedeljak iznenade tim Partizana. Čujmo trenera Dejana Radonjića.
Oni su bili bolji u ta dva posljednja meča, igrali pred svojim navijačima. Mi sa personalnim problemima, bez obzira na to, svi koji budu izašli na teren moraju i imaju obavezu da daju sve od sebe da pokušamo da i ovakvim okolnostima savladamo ekipu Partizana.
U ponedeljak nas očekuje još jedan praznik košarke. Domaćin trećeg susreta biće Partizan. Posle dva trijumfa očekuje se i treći proslava titule, ali borbenost i želja košarkaša Crvene zvezde garantuju potpunu neizvesnost večitog derbija do posljednjeg sekunda utakmice, koja će početi u 19 časova. I treći finalni susret play-offa za titulu moći ćete da pratite na talasima Radio Beograda.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlata.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Naša košarkaška reprezentacija takmičiće se na Evropskom prvenstvu u Sloveniji od 4. do 22. septembra. Prvi protivnici biće Litvanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Letonija i Crna Gora. Tim povodom proteklih dana pažnju je privukao spisak kandidata za reprezentaciju za koje se opredelio selektor Ivković. O tome Slobodan Maletić.
Selektor Ivković se opredelio za 20-oricu igrača, među kojima su trojica playmakera Miloš Teodosić, Stefan Marković i Vasilije Micić, četvorica bekova Nemanja Nedović, Bogdan Bogdanović, Danilo Anđušić i Nemanja Dangubić. Trojica krilnih igrača, Nemanja Bjelica, Vladimir Lučić i Vladimir Micov. Petorica krilnih centara, Novica Veličković, Duško Savanović, Milan Mačvan, Zoran Erceg i Stefan Birčević. I petorica centara, Nenad Krstić, Raško Katić, Vladimir Štimac, Đorđe Gagić i Dejan Musli. Na spisku kandidata su dakle šestorica debitanata, a od dosadašnjih reprezentativaca nisu pozvani Tepić, Rašić, Kešelj i Paunić. Selektor Dušan Ivković objašnjava da je osnovni kriterijum izbora bio praćenje forme igrača.
Osnovni kriterijum kod pravljenja svakog reprezentativnog spiska je sigurno i uvek kriterijum forme igrača tokom sezone, odnosno igre u njihovim klubovima. Sljedeći kriterijum su bile, ono smo više puta ponavljali, pouke koje smo mogli da izvučemo iz kvalifikacija za ovo isto prvenstvo, gdje smo negdje dogurali, ako se ja ne, sigurno do šestog će širi, čini mi se, na rang listi negdje do 23. do 24. mjesta u Europi. I ono što je osnovno, a to je da kao takmičarski cilj, mislim da bi veliki uspjeh bio za ovu selekciju da ostvari plasman na svjetsko prvenstvo u Španiji. Ono što je bilo evidentno tokom kvalifikacija, da je u ovoj reprezentaciji, da je naša reprezentacija zaostajala u fizičkom smislu za ostalim selekcijama koje nisu bile vrhunskog ranga prema ovima u kvalifikacijama. I drugo je bio bitan motivacioni moment, što na neki način je bilo i razumljivo, su ti igrači uložili ogroman trud u četvorogodičnom ciklusu, ne bili se plasirali na olimpijske igre, u tom ciklusu uspjeli da odigraju jako dobro. Tako da ono što su bili standardni igrači, gledajući određenje na ovu akciju, nisu pozvani, da ne bude pitanje zbog čega i zašto, nisu pozvani neki igrači koji su bili standardni reprezentativci, kao što su Tepić, kao što je Rašić, kao što je Kešelj i kao što je Paunić.
Potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Bodiroga ističe da će osnovni cilj na Evropskom prvenstvu u Sloveniji biti da se izbori učešće na svjetskom šampionatu iduće godine u Španiji.
Obezbedili smo odigravanje 11 kvalitetnih utakmica i Košarkaški savez je obezbedio maksimalne najbolje moguće uslove u ovom momentu za pripreme i seniorske reprezentacije, ali tako isto i svih mlađih reprezentativnih selekcija od kojih su neke već započele pripreme. Posebno je drago da prošle godine smo započeli i vratili taj trofej Beograda i mnogo nam je značajno što će se ove godine igrati taj trofej u areni. Imat ćemo pored tog turnira još jednu prijateljsku utakmicu sa selekcijom Rusije i to je jedna i dobra šansa da navijači dođu i da vide selekciju i to će praktično biti na 2 ili 3 nedelje pred odlazak u Sloveniju. Mislim da je neki primaran cilj Košarkaškog saveza plasman među, odnosno da bi kroz evropsko prvenstvo obezbedili plasman sljedeće godine na svjetsko prvenstvo u Španiji. To je neki primaran cilj i bio bi uspjeh, da bi, da kažem, borba za medalje svakako bila jedan veliki uspjeh. Očekujemo i veliku podršku navijača da dođu u velikom broju u Sloveniju i nadam se da ćemo imati tu podršku, a od igrača očekujemo da noseći dres Srbije na jedan pravi način da će tu podršku svakako i dobiti.
Okupljanje reprezentacije predviđeno je za 8. juli, a do kraja avgusta bit će odigrano ukupno 11 kontrolnih utakmica.
Sjedio sam u tramvaju, vozio se sam, krenuo sam na Iliđu, bio je lijep dan. Bio sam sretan što postojim i sretan što sjedim u gužvi, vidio sam frenda, ma je li to ne dim? Ne dim, jesi li to ti? O, ne dim, ma jesi li to ti? Izgleda mora prići bliže jer odavde dobro ne vidim. rekao sam šofer stani, hoću tu da siđem. On je rekao čekaj, platio si kartu do Iliđe. Ma jeblate Iliđa, ja moram odmah tu da izađem odavde, jer pobježe mi drug. Ne ti, ne može me čut. O, ne ti, ma jest to nešto ljud. Ma ni okrenuo se nije, nego samo nastavio put. Može malo zadnja, molim vas. Halo, šefe, majstor, može zadnja malo. Samo zadnja, otvori da izađem. Otvori zadnja, majmune. Ne ti, jesi li to ti? O, ne ti. Ma jesi li to ti? Izgleda moram prići bliže, jer odavde dobro ne vidim. Sjed javno, ne vidim od tebe ništa. I sreća da sam dobro zagalamio na levata, jer malo se je prepojio, otvorio mi vrata. Izašao sam napolje i strašno brzo pićim. Stoj, ne dostoj, stoj, ne mogu te stići. Ne ti, juriš kao voj. Ma jel to stvarno ne čuješ me dobro ili samo vučeš me za nos? Jurim ko budala, vičem Nedo, Nedo, hej. Ljudi misle da sam blesav, ljudi misle da sam gej. I na kraju sam ga stigo jer umorio se on. Al to nije bio Nedo, nego neki njegov klon. Ne dim, pa to nisi ti. Oj, oj, oprostite mi vi. Nevjerovatno ličite na moga druga koji zove se Nedim.
Ja sam Nina Škarić od Bojkašica, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Bong, udarac u bongo znači da je tačno 16 časova na časovniku Radio Beograda 1. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je rano jutros u Havani pred 10.000 gledalaca selekciju Kube sa 3-1 u prvoj utakmici prvog vikenda grupe B svetske lige. Rezultat po setovima bio je 25-17, 25-21, 21-25 i 25-20. Naredni meč ovih rivala igra se tokom noći koja je pred nama, dakle u nedelju jutru ponovo u 2 sata i 30 minuta. Poslušajmo reči selektora reprezentacije Srbije Igora Kolakovića.
Jedan za nas, zato što prije svega zato što je prva utakmica u svjetskoj ligi i zato što smo to napravili ovdje u Havani pred prepunim gledalištem. Nije bilo lako, bez obzira na rezultat koji pokazuje da je tako. U trećem setu smo izgubili kontrolu prijema servisa, što je protivnik znatno iskoristio i mislim da smo tehnički jako dobro odradili ovaj set i donekli u taktičkom smislu, tako da možemo biti zadovoljni.
Drugi meč, gdje bi moralo bolje?
Drugi meč, nova priča, bit će mnogo, mnogo teže. To je sigurno, ovaj mladi tim Kube je sigurno da ima određenu vrstu pritiska ovdje pred svojim gledalištem. Sigurno da se sutra taj pritisak biti znatno manji i očekuje nas težak meč.
Na utakmici koja je, kako rekao smo, pratilo 10.000 gledalaca, odlično je startovala reprezentacija Srbije u okviru svjetske lige. Jedan od najefikasnijih igrača u našem timu bio je Nikola Kovačević.
Je dobila prvi meč Nikola Kovačević.
Prvo četki igračima, uvijek je lepo krenuti sa pobjedom. Što se utakmice tiče, možda izgledalo onako rezultatski da smo lagano dobili, ali mislim Kobanci su sigurno jedna neugodna ekipa. Ove srednje blokere nismo mogli da uhvatimo evo do posljednjih 5 minuta igre, ali najbitnije je da smo mi igrali čvrsto i da im nismo dozvolili da oni pokažu što ima. Oni su sigurno jedna od onako mlada, malo neiskusna ekipa, ali ima potencijala i stvarno je teško igrati sa njim. Kažem da smo ih napali servisom, nismo im dozvolili da nas oni poremete njihovi i onda smo bili u igri sve vreme, tako da smo i dobili utakmicu. Pa eto, to je taj treći set, mi smo se ono, kao malo opustili, oni su odmah onako udarili servis, mi nismo primili neke, šta znam, na 3-4 metara, oni su već digli su nivo igre i nismo mogli da, pokušavali smo da im priđemo i prišli smo, ali bila je razlika u početku, ne znam, 4-5 poena i nismo mogli do kraja da stignemo to. Ali najbitnije je da smo se vratili u četvrtom setu i ovo uspeli da privedemo ovo.
Poslušamo reči još i našeg reprezentativca Vlade Petkovića.
Odrađena je jedna dobra utakmica, dobro smo startovali. Zahvalio bih sve to momcima jer smo na najbolji mogući način počeli ovo izdanje Svetske lige i to na jednom vrlo teškom gostovanju na Kubi. Sutra će biti, da kažem, još teže, ali opet hvatamo recu, hvatili smo neki ritam. Bilo nam je dosta teško danas, klimatizacija, promjena vremena, sve živo nas je zateklo, ali smo opet taktički dobro igrali i naravno pobedili 3-1, što je na neki način bilo očekivano.
Govorit ćemo o odbici i u nastavku emisije preporučujemo još jednom, poštovani slušalci, da nas potražite na adresi rts.rs ili Radio Beograd RS, da vidite, zaista imamo sjajne goste do 19 časova. Jednog od njih, evo, zaista s posebnim poštovanjem i uvažavanjem pozdravljam, profesor, magistar, doktor nauka, Predrag Nemec, dugogodišnji profesor, 25 godina, četvrt veka na, kako mi to kažemo, DIF-u i, boga mi, evo, već godinama na redovni profesor fakulteta za menadžment u sportu u Beogradu na Alfa Univerzitetu. Gospodine Nemec, pozdravljam vas i zahvaljujem od srca što ste se nama u studiju.
Molim i drugi put i ja vas pozdravim i želim puno uspjeha u radu.
Želim bih najprije da zamolim za komentar ovog meča. S Kubom nikada nije lako, bez obzira da li se dešava smena generacije ili ne dešava, teško pobediti Kubu bilo gde, kamoli u Havani.
Ovo je veliki uspjeh naše podmlađene reprezentacije, ali i njihove podmlađene reprezentacije. Možemo sigurno reći da su podlegli atmosferi Kubanci zbog toga što je tamo 10.000 ljudi bilo na utakmici, što nije ni malo jednostavno igrati pred takvom domaćom publikom. Atmosfera koja je tamo napravljena sigurno će nama otežati možda drugu utakmicu, a biti još teže kada naši mladi momci budu kod nas igrali ovdje u Srbiji.
Da li posle ovog meča možemo da očekujemo neku reprizu ili kako se to dešava kada se igraju ovi mečevi dan za dan?
Vidite, ovo je sad stvar trenerskog opredelenja. Da li će ići na pobedu ili će ići na uigravanje tima, da li će svaka pobeda biti toliko odlučujuća da kasnije se možemo kvalifikovati u čuveni Final Four Svjetske lige. To je sad veliko pitanje, ali svakako bi nam bilo drago da se oni opredele da idu na pobedu, makako ona u ovom trenutku izgledala nemoguća zbog toga što smo ovu prvu utakmicu stvarno začuđujućim rezultatom dobili.
Kalendarska godina koja je za nama donela mnogo radosti i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Naravno, kada je neko prvi na starom kontinentu, onda se svi trude, što je sasvim logično i sportski, da budu bolji od njega.
To je svakako ovo činjenica i vi znate onu čuvenu poslovicu, bolje teže je postati nego opstati. Naša podmlađena reprezentacija sa nekoliko sjajnih igrača iz mlađe generacije, prvaci, kadetski prvaci Evrope, zatim seniorski, svakako nam ulivaju šansu i poverenje da će možda i ova godina biti vrlo uspješna kao što su bile ranije. Iako će to biti jako teško ostvariti, ali mi vjerujemo u njih i nadamo se da će takav njihov odnos prema igri i prema protivniku biti i dalje ozbiljnog karaktera i da će ostvariti rezultat koji mi očekujemo.
Gospodine Nemec, evo, bavite se na pravi način odbojkom i govorit ćemo o njoj kao zaista jednom predivnom sportu koga preporučujemo posebno mladima i kroz teoriju i kroz praksu. No, lepo je primetiti, konstatovati jedan potpuno novi talas, i mi to primećujemo iz emisije u emisiju, dolaze nam mladi ljudi koji se paralelno sa sportom, odnosno uz sport, školuju. Dakle, gotovo svi su na nekim visokim, višim školama, svi misle već sada u budućnosti, ma ne treba biti mnogo pametan pa reći da nije tako bilo ranijih godina.
Pa vidite, generacije koje su bile priučene ili bivši igrači, to je jedna prošlost za nama koja je bila dobro došla u vrijeme kada škole nisu postojale u ovoj količini i ovakvoj količini znanja. Međutim, sada je to jedna druga generacija. Smatram da politika Odbojkaškog saveza Srbije koju vodi gospodin Boris Aleksandar Boričić svakako ima svog udjela u tome i oni su se opredelili i udruženje odbojkaških trenera Srbije opredelili se za školovanje trenerskog kadra, dali su određene rokove da moraju biti ili operativni treneri, to znači kurs imaju da završi ili da završe visoku sportsku i zdravstvenu školu. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta ima na kraju i tu visoku školu za trenere i tamo se mogu školovati, što svakako doprinosi razvoju odbojke i opredelenja da edukacija takvih trenera mora ići u prilog deci.
Raspored zbivanja na domaćoj, na evropskoj i svjetskoj sceni jednostavno i ne dopušta predah posle napornih prvenstava kako u domaćem šampionatu ili evropskim i drugim takmičenjima. Evo i reprezentacija, dakle na nekoliko frontova i muška i ženska se pripremaju i to je zaista još jedan novi moment. Kad to kažem, mislim trenutno i na ekipu koja se sprema za Evropsku ligu, koja je sve do nedavno bila superiorna reprezentacija Srbije, ženska, a tu je i svjetska liga. Popet imamo još jedan tim, nekoliko timova, a u pitanju su devojčice koje zapravo imaju pravo da igraju od prvog tima do kadetkinja. Dakle, imamo baš taj divan mladi naraštaj.
Svake pripreme su jako teške. Posebno ako obraćate pažnju isključivo na pripreme, kako kondicione, tako i specifične, mislimo na sa loptom, mogu da za tu decu predstavljaju i veliko opterećenje. Može lako doći do pretreniranosti ako ne dozirate kako treba ili ako eventualno vidite da su one premorene, onda tražimo od njih vrhunski rezultat. To može da bude mač sa dve oštrice i do sada smo imali dobre rezultate, verujemo u trenere koji ih vode i nadamo se da će ti treneri znati da prepoznaju kada treba malo smanjiti opterećenje, kada treba dati veće opterećenje i da se uskladi opterećenje sa željom da se ostvari onaj željeni cilj.
Sa manje ili više uspjeha klubovi egzistiraju u Superligi, prvoj ligi, dođu ljudi, privatnici, odu privatnici, to nije naš proizvod, toga imaju u svijetu, logično je da neko ko daje para i odlučuje da li će i koliko klub funkcionisati, kakve ambicije imati. No, želim da vas pitam kao vrhunskog stručnjaka i doktora odbojke, da li su dobri i kvalitetni klubovi u kojima naša deca školskog uzrasta uče neke prve odbojkaške korake?
Pa ako ćete iskreno, mislim da većina klubova je stvarno kvalitetna. Posebno ovi privatni klubovi koji znaju da žive od njihove članarine, među kojima spada i moj klub. Ali isto tako ima i onih klubova koji su skloni da uzimaju samo članarinu i da decu ne mare, zato što dođe jedno dete, ode dete, dođe drugo dete i to se tako pravi niz koji baš i nije u funkciji onoga za što smo se mi opredelili. Naravno, govorimo o onima koji su stariji i ozbiljniji ljudi u ovome poslu. Mi smo čak za decu koja nisu nekog velikog kvaliteta, ali se bave odbojkom i da li će sutra biti u odbojci ili neće, to je manje važno, ali da će njihova možda pokolenja biti kvalitetnija od njih, to se može lako desiti i vi znate šta su geni. Ali mi smo osnovali jednu ligu prijateljstva koja je u ovom trenutku nezvanična, ali nastojimo da to bude zvanično, za decu koja neće dostići sam vrh onoga kvaliteta koji je potreba našoj reprezentaciji ili našim superligašima, nego su više rekreativci. Mi smo za njih osnovali ligu i ako možete da verujete da 1200 dece učestvuju u toj ligi.
Odbojkaško rekreativni klub Feniks Šukarički, o kome govorimo kao vašem klubu, nastaje 1. oktobra 2001. godine u želji upravo da se okupe deca i treniraju. Vremenom je izrastao u stabilan klub. Pioniri, kadetkinje, juniorke, seniorke, to je takmičarski deo klub?
Presrećan sam zato što Feniks je nastao u stvari iz rode. Ja sam osnovao prvo odbojkaški klub Crnjanski, tu sam bio kratko vreme, doveo sam decu i to je bila možda moj najveći promašaj u karijeri. Onda sam iz odbojkaškog kluba Roda htio da napravim dve grane, jedna koja skuplja decu, a druga koja se bavi kvalitetom. mislio sam na Feniks da će se baviti kvalitetom i moći ćemo tu decu dovesti do nivoa ono koje je potrebno našoj reprezentaciji ili superligašima, prvoligašima, nije bitno, a da Roda ima svoj kvantitet kako bi mi taj kvalitet mogli na neki način da pronađemo u toj količini dece. Iako smo se bavili već od samog trenutka vrlo pomno naučnim istraživačkim karakterom i tu smo baš kod te dece i pronašli jedan deo u selekciji, neke nove vrste selekcije, pa ćemo u toku razgovora verovatno pomenuti i to na određenom nivou, ali Feniks je poslije toga, pošto nismo mogli da to ostvarimo zbog raznih okolnosti, da ne kažem gramzivosti nekih, htjeli su za sebe i jedno i drugo, a ja sam jedan čovjek od reči, pa ne dam baš tako lako da se sa decom igraju ljudi, onda sam se opredelio za ovu drugu vrstu i ja sam sada srećan sa cijelom porodicom mojom, a pod porodicom smatram svi treneri koji se nalaze u odbojkaškom rekreativnom klubu Feniks Čukarički.
Neko vrijeme posle evropskih prvenstava u ženskoj i muškoj konkurenciji vidjeli smo, ne samo u Beogradu nego i širom Srbije, malo iscrtane ili ponegde prave odbojkaške terene gdje su deca pokušavala, dakle ništa tako dobro ne uspeva kao uspjeh. Nažalost, na tribinama kada je pitanju naša Superliga i muška i ženska, i dalje vidimo mahom ista lica i nema nekog većeg broja ljudi koji dolaze. Vola bih da posle takvih uspjeha vidimo pune dvorane, čak i za finale play-offa su se delile karte besplatno.
Jeste, malo je, sad moram da kažem, malo smo došli u jednu krizu, nešto što je neobično. Pre 10 godina mi smo imali jedan problem koji se pojavljivao kod nas u ligaškom takmičenju. Bilo je dosta seniorskih ekipa i na moj predlog, ili na sreću moju, ja sam bio predložio da svaka ligaška ekipa seniorska mora da ima mlađe uzrasne kategorije kako bi se taj mladi naraštaj privukao i kako bi se zainteresovale uprave i treneri iz takvih klubova da se osnuju mlađe kategorije. I verovatno je danas jedna od ključnih stvari zašto se to sve obrnulo upravo odluka koju su donijeli u Odbojkaškom savezu, da mlađe kategorije moraju imati seniorske ekipe. I to je uništilo mušku ekipu. Muške ekipe u odbojkaškom svijetu Beograda, a da nije, ako tako smijem da kažem, ovih unutrašnjih gdje su muškarci opredeljeni da treniraju po salama i dovodimo ih iz naših gradova po Srbiji, verovatno bi tu imali jedan veliki problem. Zato ženska selekcija ovako napreduje drastično.
Vrlo svjesno i pod punom moralnom odgovornošću ovo izjavljam. Mislim da stvarno nije korektno da se pomaže samo Zvezdi i Partizanu. Ne govorim o odbojci, nego generalno o sportu, dok ima mnogo klubova koji preživljavaju teške dane. Pomenuću nešto što svakako svi dobro znamo, klub bogate tradicije, odbojkaški klub Poštar, koji jedno vrijeme imao i prezime Telekom, pa je preko noći dobro stajao uz Darka Zakoča, je nekoliko 3 godine ili 4 bio superioran, osvajao duple krune. Preko noći se ostalo sve i raspalo i Poštar bukvalno živi od jedne divne žene koja je entuzijasta, Biljana
Mihajlović.
Da, jeste. I zar taj Poštar koji je osvajao neke silne titule, lepo nas reprezentovao i prezentovao u Evropi, ne zaslužuje da se i njemu pomogne?
Moram da kažem, možda ste upoznati, možda niste, ali gospodin, sad mogu da kažem i počasni profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Aleksandar Boričić je bio jedan od glavnih ljudi koji je pomagao Poštaru u vreme, čak i kad je bio Darko Zakoč i kad je bila direktorka Poštara koja je tražila pomoć od Aleksandra Boričića u nekim situacijama. Ono što je bitno, Jasmina čini mi se da se zove direktorka, ono što je bitno, entuzijasta kakav je Biljana Mihajlović, ona je sačuvala da ime Poštar se ne ugasi. Ja sam upravo jedan od onih koji je moju trenersku karijeru počeo u Poštaru. U stvari u Radničkom prvo, pa onda u Poštaru. Poštar je bio tada u republičkom rangu i za nekoliko godina smo došli do ranga koji je bio neophodan da bude Poštar ono što jeste danas i što je bio ranije. Tadašnje vreme Poštar je bio jedan od klubova koji je zapamćeno bilo da je Poštar kvalitetan, da ima dobre igrače i tako dalje. I tada su imali dobre igrače, međutim, javašluk i nedisciplina je dovela Poštara do granice koji je zato su i bili u Republičkoj ligi.
Da li to isto važi za Radnički, beogradski Radnički, za Obilić?
Vidite, predsjednik Radničkog je neko koga ja izuzetno cijenim. I tu je neimaština osnovni problem. Obilić posebno, sa Obilićem jedan drugi problem, iako i tu jedna nemaština, sa Obilićem jedan drugi problem, ja sam ja vodio u Obiliću mušku ekipu i znam tačno šta je problem u Obiliću. Mislim da bi Obilić trebao prvo da se otvori prema drugim licima, a da bi se otvorio treba da ima novac. Vi znate da je Darko Zakoć vodio poštar, on nije vodio poštar zato što voli poštar, nego zato što je dobio dobre novce za poštar. A onda novca, kaže koliko para, toliko muzike. Kada je prestalo da dotiče novca, onda je Darko zahvalio poštaru i otišao. Iako mislim da u tom poštaru, u to vreme, je moglo mnogo toga da se uradi još i moglo bi mnogo toga boljeg da bude nego što je tada bilo. To ne znači da je Darko Zakoć loš trener, tamo posla. Mi znamo ko je Darko Zakoć, znamo njegove zasluge, znamo sve ono što je on uradio u poštaru. Trebalo je to sve da se oformi, stabilizuje, stane na noge, da ima svoj jedan tok duži niz godina. Sve je to Darko Zakoć uradio. Da li je moglo još malo? Moglo je, ali iz našeg ugla.
Imali smo jednu zanimljivu situaciju u finišu prve ligi Srbije u kategoriji dama ove godine. Tri kluba iz Kragujevca, Radnički Kragujevac, Smeč 5 i Kraguj.
To je sredina u koja poštuje odbojku, koja voli odbojku i koja se bavi decom u odbojci. Jedne godine smo mi bili u Kragujevcu, pokojni profesor Tomić, moj profesor inače, i ja i...
On je prvi doktor bio zapravo, tako?
Jeste, on je među prvim doktorima, ja ću reći među prvim, mislim da je bio prvi. Bili smo u Kragujevcu i tamo smo vidjeli kakav broj i koliki broj dece trenira odbojku u Kragujevcu, talentovane dece. Između ostalog, našli smo jednu curicu koja je bila jedna 180 cm sa 11-12 godina, koja diže tegove, ali one betonske tegove i to u uspravnom položaju. Ja nisam mogao da izdržim i priđem i kažem: Dušo, reci ti meni zašto to služi, pa da ojačam mišiće. Dizanje tegova u uspravnom položaju kao dizač tegova je kontraproduktivno za odbojku, a posebno je kontraproduktivno za njeno mlado telo koje je bilo štapasto, da ne kažem kao jedan štap, vrlo usko, vrlo tanano, vrlo specifično, gdje sam ja vidio da će sigurno doći do neke povrede, naročito kada je u pitanju kičmeni stub, i čak samo sugerisao joj da ne ide do te granice, da se ne povredi. Ako se samo podsjetim, Aleksandra Milosavljević je naša čuvena dizač ili dizačica u dodavanju lopte, bila iz Kragujevca i bila i u poštaru, bila i u reprezentaciji. I moramo da kažemo da je bilo još nekoliko igrača i igračica. Taj Smeč 5, ja ne znam da li ste vi upoznati, taj Smeč 5 postoji već sigurno 15 godina i to vrlo ozbiljnog rada, i vidite kako je sada svet se okrenuo. Tri kluba iz jednog grada prosperiraju u našoj zemskoj odbojci.
I sad u jednom od klubova, recimo, igra i mlada Aleksandra Frajtović, koja je naš predstavnik u Beach Volleyu. Beach Volley, evo, malo čini mi se da počinje da doživljava ekspanziju. Kod nas vidim da Odbojkaški savez ove godine polaže dosta na to.
Ono što ja znam, stvarno naš Odbojkaški savez polaže dosta računa o Beach Volleyu. Oformio je čak i posebnu komisiju koja se bavi Beach Volleyom. U toj komisiji je, koliko sjećam, Vladislavljević Ivan bio jedan od direktora koji prati sve to. Imamo međunarodnog sudiju koji je također bivši naš poznati internacionalac, to je Grbić Dragan, koji je zadužen za sudijsku organizaciju Beach Volleya. I smatram da Beach Volley sa takvim kadrom, sa takvim opredeljenjem Odbojkaškog saveza Srbije ima veliku perspektivu. Ta perspektiva sigurno neće doći preko noći, neće doći samo sa određenim ljudima. Ja mislim da bi, ako dozvolite moje lično mišljenje, mislim da bi trebalo izdvojiti beach volejiste od indoor odbojke, jer ovi koji se bave beach volejom, oni se bave cijele godine beach volejom u drugim zemljama. A kod nas se ljudi koji se bave beach volejom igraju indoor odbojku, a onda poslije toga pređu na beach volej, što u svakom slučaju nije dobro za beach volejiste.
Nadam se da su nas čuli Nina Škarić i Vanja Matić i sve one druge divne devojčice koje rade jedno i drugo.
vidite, oni rade jedno i drugo da bi preživjeli, to je očigledno. Ili pak da bi doživjeli određeni uspjeh koji su stvarno zaslužili svojim radom. Nina Škarić je potekla, eto, moram da kažem, iako možda nije bitno, potekla iz moga kluba. Čak je otišla u Zvezdu, pa u Zvezdi napravila određeni rezultat, onda je opredelila se, ne smijemo zaboraviti, doskorašnju našu reprezentativku, Burmazović Tanju iz Sremske Mitrovice, gdje sam ja proveo 7 godina. Gdje je postala jedna od ključnih igrača našeg tadašnjeg kluba, koji je išao iz ranga u rang svih 5 godina i došao do Super lige. I te godine kada sam ja napustio, preuzeo ga gospodin Kovačić i bili su u kupu ceva.
Samo da konstatujemo da je Serena Williams dobila prvi set protiv Šarapove 6-4, u drugom setu Šarapova vodi 1-0. Stižete li da pratite i tenis ih ovih dana?
Stižem, evo, juče sam pratio i bila mi je knedla u grlu zbog toga što je Đoković izgubio, iako sam negdje duboko vjerovao u njega, ali moje intuicija i moje bavljenje teorijom sporta pokazale su da ovog puta nije mogao da ga iznenadi, jer je Nadal bio i suviše koncentrisan na ono što je prethodnih događaja bilo i bio je oprezan.
Malo sam se naspio, jer tenis kao i odbojka je onako zaista fin i korektan sport, i sva ona rukovanja i pre i posle meča i zaista bez previše dodira kontakata izaze lopte da bome, nema ni incidenata, nema nikakvih loših situacija. I htio sam da se možda čak i zajedno našalimo, u pitanje jedan incident koji sam ja zapamtio bar u istoriji na našim parketima, jedan od večitih derbija između Crvene Zvezde i Partizana, kada je na klupi bio naš internacionalni sudija Slaviša Manojlović i kada je ona gospođa s kišobranom uletela i krenula da ga tuše.
Pa, naša sudijska organizacija u Odbojkaškom savezu Srbije je jako kvalitetna i duži niz godina proizvodi sudije koje su dostigle vrhunski nivo, pa čak i cijenjeni u svetu i Evropi. Mislim, u svetu govorimo o svjetskoj odbojci i evropskoj odbojci. Među njima možda vodeći je bio Dragan Grbić, Čuk, da. Doktor Čuk Vladimir,
da.
Tu je i Bijeli Zorica, Čuk, tu je i Bijeli Zorica, ne smemo je zaboraviti, Čuk Dragutin, ni njega, našeg tehničkog direktora Odbojkaškog saveza, i niz drugih sudija koji su stvarno
Dejan Ivanović,
na njega, izvinjavam se što sam ga zaboravio, ima tu još niz drugih sudija koji su nekvalitetni, nego izuzetno kvalitetni. I stvarno time treba da se ponosimo. Međutim, sudije ne trebaju da postoje radi sudija. Sudije treba da postoje radi onih kome će suditi. I možda je to jedna od ključnih stvari gdje smo malo napravili razliku između sudija i odbojkaških klubova, gdje dolazi do nekih sitnih, ako smijem tako kažem, zapažanja onih koji su u klubovima, da su sudnije, kad počinju da sude, oni treba isto da se školuju, svako treba da plati to školovanje. Međutim, privatni odbojkaški klubovi i oni državni odbojkaški klubovi, sudijama koje postaju tek sudije, mi plaćamo svaki put kad sude. Ne plaćaju se neki turniri koji su beznačajni, ali prvenstvo i ovo ostalo imaju jako velike dažbine. Znači, mi plaćamo njihovo školovanje, što po mom mišljenju u ovom trenutku nije baš dobro, da oni shvate da su već sada esnafsko društvo u celokupnom sistemu Odbojkaškog saveza Srbije.
Hajde da čujemo jedan džingl, pa onda da čujemo ko je platio reklame za danas.
Ja sam Jelena Blagojević od Bekašica i redno da slušam Vreme sporta i Razonode.
Eko.
Svake subote samo u Split, poklon knjiga. Velikani srpske književnosti. U subotu 8. juna Laza Lazarević, prvi put socemne jutrenje i druge pripovetke. Rezervišite vaš primjerak kod prodavca novina. Poklon knjiga uz redovnu cenu Blica.
Ti srca nemaš, milosti nemaš.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk Dragana Kovića Kebe.
Pitaš za mene, plačeš.
Fair ubica, u prodaji.
Mogu ponovo da te zavolim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn, novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windinga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. Sao Centar, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama Sao Centra i u odabranju branim Greenet kafeima blockbuster.mcf.rs.
Eko.
Ko je kuda?
Priča o zaboravljenim ukusima hrane, kao nekad, pokraj dubokog potoka kod Barajeva sa zelene farme. Nedelja od 8 do 9 časova. Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Možda sam podsvesno bio i svestan činjenice da sam kasno počeo, pa onda nisam žario truda. Za mene se znalo da prvi ulazim u salu, da posljednji izlazim, da nikad mi nije dosta, da kad se svi umore ja i dalje ostajem i insistiram i tako dalje.
Gost, džudista Vuk Rašović. Nedelja 9. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam Ratko Pavličić, trener odbojkašica Crvene zvezde. Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode.
Lepo, uvek dobrodošli svi oni koji vole odbojku i koji se njome bave to znate već slušajući emisiju Vreme sporta i razonode i programe sportske redakcije Radio Beograda 1. Profesor doktor odbojke Predrag Nemec, inače čovjek sportista svim srcem i dušom, čistokrvni sportista sa sve diplomama, papirima. Gospodine Nemec, ne mogu da ne pitam koliko stručnih radova je za vama?
98.
Pa to je sjajno.
16 knjiga.
Sjajno. Odbojka u teoriji i praksi. Kako bismo definisali odbojku?
To je malo čudan naslov, znate, i evo ovom prilikom baš moram da iskažem svoju zahvalnost pokojnom profesoru Tomiću koji me je usmerio u odbojku. Neko kome je nagovarao da ostanem za asistenta kod njega, to je bio pokojni profesor Aleksandar Nikolić. Međutim, eto, ja sam se opredelio za odbojku zahvaljujući profesoru Tomiću i ta njegova privrženost odbojci i profesionalnost, a i znanje koje je posjedovao, preko 86 knjiga je napisao, me je privuklo i ja sam ostao tolike godine u odbojci, čak sad i kad njega nema, moje opredeljenje i dalje odbojka i bavim se decom, što je on svakako prepoznao i ja ovom prilikom se zahvaljujem što mi je pružio šansu da uvidim gdje mogu da sebe pronađem. Inače, ja sam bio i fudbaler i rukometaš i košarkaš i ne znam šta, nisam bio džudista po najviše, ali eto, ta odbojka me toliko privukla i dan danas ne znam kako, ali vidim da je, nije zato što je bijeli sport, malo prije ste vi pomenuli tenis, odbojka i tako dalje, nego zato što u toj odbojci je izraženo nadmudrivanje ili takozvana misaona dodirljivost koja je između dva rivala. I sad ko koga nadmudri, taj je bolji. Današnja odbojka se pretvorila u udaranje po lopti, a ja smatram da to može i drugačije, no pustite vi mene, jer ta odbojka u teoriji pokazuje da može drugačije. Kada bi samo deo onoga što je napisano u toj knjizi odbojka u teoriji i praksi primijenili, recimo kad bi primijenili tu plitku formaciju, mislim da bi bili prvaci svijeta i to sa lakoćom.
Kada vratimo film, meni to tako daleko i nestvarno zvuči na one odbojkaške mečeve sa promjenama, pa to je stvarno moglo da traje beskrajno. I zato naravno što hoću da vas pitam, evo nova pravila odbojci na predstojećem takmičenju Evropskoj ligi, testirat će se nova pravila koje bi odbojku trebalo da približe odbojci na pesku.
A vidite, odbojka na pesku je dosta zanimljivija od indoor odbojke. Međutim, ako i budu približavali odbojci na pesku, onda to neće dati dobroga. Kao što nije dalo dobroga da nekada su muškarci pratili žensku odbojku, zato što je ona bila lepršavija, bolja, imali smo mnogo toga da vidimo u toj ženskoj odbojci, tehnički izuzetno kvalitetnija. A onda su devojke preuzele sve ono što je krasilo mušku odbojku. Šta to znači? Snaga, udaranje, bez puno zadržavanja lopte u odbrani i tako dalje i tako dalje. Moje mišljenje je da približavanje indoor odbojci, indoor odbojka beach voleju ili odbojkoj na pesku će biti jedan od problema, izuzev nekih segmenata koje bi ja promijenio. Recimo, ja bi prvo promijenio pravila da se ne igra do 25 nego do 21. Mogu i da objasnim zašto. Ako ima 6 igrača na igralištu, kod jednih plus libero, sedmi, mi ga moramo tretirati kao sedmog igrača, tri promjene koje bi se desile za ceo set je 21 poen. 21 poen imate šansu vi da osvojite i 21 poen ima šansu druga ekipa da osvoji. Znači, tri kod jednih promjene, celokupne promjene, tri kod drugih, tri puta promjene. To je 21. A zašto bi promijenio uopšte ta pravila? Recimo, jedna od pravila koje bi promijenio, to je sigurno, promijenio bi pravilo da vratimo duh nadigravanja u obliku u kojem je dozvoljeno. Vama je dozvoljeno da me napadnete sredstvima koje možete. A to je, recimo, smećiranje, izvođenje smeć servisa. Meni nije dozvoljeno da se branim kako nalažu pravila ili kako postoje mogućnosti. Ja, recimo, ne smijem da blokiram smeć servis. Zašto? Zato što su to pravila naložila. Ja bi napravio jednu malu izmenu u tome, dao bi da se može blokirati smeć servis, ali svi drugi servisi ne bi dao da se može blokirati.
To nije predviđeno u ovom...
Nije predviđeno, to je činjenica. Također bi ovo što sam malo pripomenuo skratio do 21, jer jedan deo vremena, to je osvojeni poena u određenom periodu, nije baš adekvatan vremenu koje je zanimljivo. Recimo, od 11. 12. 13. poena do 18. To obično neko se tu ili odlepi ili poslije sustiže i tako dalje. A ovako bi bilo cijeli tok utakmice mnogo zanimljiviji. Također bi nešto uradio što danas nema u pravilima, a to je da postoje dva polja na odbojkaškom igralištu ofarbana različitom bojom. Odvojene su linijom napada, a dva polja da budu, nema linije koje obeležava igralište, govorimo o indoor odbojci, nema linije koje obeležava igralište jer ona sastavni deo igrališta. Pa zamislite, plavo polje i zeleno polje. Zeleno polje je napad, plavo polje je odbrana i onda bi se sigurno lakše uočila lopta da li je u igralištu ili nije u igralištu. Ovako, bela boja nam stvara iluziju koju teško procenjujemo ako nema usporena kamera.
Da, challenge nećemo imati još sigurno još dugo, bar neko odnos na našem.
Pa evo, Italijani su počeli, ali zamislite koliko je prošlo vremena da taj challenge počinje i u odbojci da poprima neke oblike.
Malo mi je onako specifična situacija da prvi sudija ima obavezu da proveri da li su ekipe spremne za igru i da li server ima loptu i da to mora da uradi najduže 10 sekundi po završetku prethodnog poena. Također server u Evropskoj ligi imaće 5 sekundi za servis umjesto dosadašnjih 8. Pa ko će njih sad to tako nešto pojuriti? Nestigljeno je da se poradaju oni?
Da, vidite, to je jedno nasilje u odbojci. Sigurno se neki neće složiti sa mnom, pogotovo sudije se neće složiti sa mnom, ali ja ću vam reći svoje mišljenje i bavijući se teorijom. Sve što u odbojci dovodi, osim time-outa i nekih situacija kada je kraj seta pa morate imati određeno vreme da se premjestite i tako dalje, sve što u igri, u nadigravanju dovodi do striktnih normi, vremenskih normi, dovodi do nasilja u odbojci. Kakvog? Tehničkog nasilja. Zamislite, vi sad za 5 sekundi trebate da izvedete smeć servis. Možete da zamislite, i ovako su puno grešili smeć servis. Za 5 sekundi oni će biti pod vremenskim pritiskom, bit će oni, bit će sudije. To je jedno. Drugo, ako sudija želi da vam napakosti na bilo koji način, on će imati mogućnosti preko tog vremenskog ograničenja da vam kad god želi uskrati to vreme i da kaže vi ste duže od 5 sekundi radili. Kako će? Da li ima štoperica, nema štoperica? Na kraju to se vidi i preko semafora koliko traje to izvođenje smeć servisa. Mislim da će to malo značiti u ovom današnjem vremenu. Kada je nastalo uopšte ograničavanje izvođenja servisa za vremenski period? Pa nastalo je onog trenutka kada smo počeli servisom da taktiziramo. Pa smo vezali perte, pa namjerno prosipali vodu, pa bilo je ti niz takvih niz detalja koje su pokušali treneri da dovedu sebe i svoje igrače do pozicije da mogu da se ili izjednače ili povedu, steknu neku malu prednost gubljenja koncentracije protivničke ekipe. Mislim da tu u ovom trenutku nije baš poželjno u odbojci i po mom dubokom ubeđenju, zamislite, za 10 sekundi mora već sljedeće da se organizuje sve što je potrebno. Ko će sve to ispratiti?
Mislim da smo imali ove godine jedan dobar play-off kada su u pitanju devojke. U muškom je bilo dosta izvesnije, ali Crvena zvezda i Spartak su odigrale zaista odlične mečeve. Jeste, za gurmane, za ne?
Slažem se s vama u potpunosti. Naša ženska odbojka, posebno Crvena zvezda u ovom trenutku, a evo priključuje se tu još dva kluba koja se izdvajaju sigurno iz ostalih. To su Spartak i Subotice, koji već duži niz godina ima kvalitetan klub. Ja sam poznavao i njihovog pokojnog predsjednika i znam kako su radili, zašto su se sve opredelili, jer Sremska Mitrovica u to vrijeme igrala sa njima jako često utakmice. I Vizura, koja se izdvojila kao, hajte sada kažem, jedan od naših beogradskih klubova koje treba poštovati i ceniti, zato što ga je mlađe uzrasne kategorije jako
Buša, Čikiriz, dosta je to reći, jest, još niz igračica.
Niz drugih igračica, talentovanih igračica koje su došli iz raznih zemalja, okruženja i Srbije. Moramo poštovati sve ono što oni čine. Da li su oni dostigli svoj maksimum, da li će dostići, to je pitanje sada vrlo delikatno, ali gospodin Zoran, koji vodi inače Vizuru, i njegov brat, vidim da se bore da to sačuvaju. Sad na koji će način to sačuvati, to je pitanje. Iako je dosta kvalitetnih trenera prošlo kroz redove Vizure, kao što je Brđević i nekih drugih, urađeno je ponešto, morao Branislav, da ne zaboravim, urađeno je tu dosta, međutim moglo se još više uraditi.
Vidite li dan kada će i naše devojke koje trenutno igraju, a naravno njih pominjem uvijek sa posebnim simpatijama, čak i neka imena koja sam malo čas spomenuo, uvijek ima mjesta za njihovim našim emisijama i zaista setimo ih se i kada su inostranstvo, ali hoće li neki Miluz, Tuluz, Nim, Mec zameniti pa igrati u Vizuri, Spartaku, Zvezdi?
Ne, po mom mišljenju ne. Mi smo siromašna zemlja, velikog srca, velike duše, bogatog znanja. Ne mislim na sebe samo, mislim na druge ljude koji su se opredelili, vi ne znam koliko znate koliko ima doktora nauke iz odbojke, ali ne onih priučenih, nego stvarnih. Mislim da će teško igrači iz inostranstva doći ovdje. Jedino ako neće doći, ako ne popravimo trenerski kadar na nivou onoga što treba da popravimo, pa da eventualno govorimo o školovanju, pa da eventualno dostignemo neki nivo gdje oni vide svoju šansu da će nešto drugo. Govorimo o mladim igračima gdje vide svoju šansu da će moći napredovati u znanju pa nešto drugo trenirati. Mi smo sada za mlađe uzrasne kategorije, ne znam koliko ste upoznati, ja sam prije 15 godina predložio savezu da se obavezno u pionirskim selekcijama deca ograniče da ne izvode tenis servis kako ne bi došlo do mikrotrauma ramena, ramenog cjelokupnog mišićnog sistema i konstitucionalnog, da ne bi deca izvala ramet izvodeći tenis servis. Predložili smo da vrše servis u dozu, predložili smo da imaju dva dizača, oni kažu tehničara, što po mom mišljenju teorijski postavljeno nije tačno, znači dva dizača. Zašto? Zato što je lakše detetu koje je na mreži da diže nego ovaj koji treba iz druge linije da ulazi da diže. Naravno, poznavaoci odbojke imaju svoja oprečna mišljenja i za jedno i za drugo. Trebamo argumentima, činjenicama, poznavanjem dečijeg sistema celokupnog i razmišljanja i učenja i koštano-skeletnog sistema, mišićnog koštano-skeletnog sistema, da vidimo šta je to što bi kod njih moglo da izazove povredu i da ih sačuvamo od tih povreda, jer te povrede su i ključne, ako smijem tako da kažem, u cijeloj igračkoj karijeri. Ako se dete povredi kao mlado, ta povreda ostaje cijelog života.
Kada kažemo Centar za sportski oporavak i relaksaciju, vi pomislite na nešto?
Na CESPOR. Da.
Vi ste snimač.
Moja supruga i ja smo snimači Centar za sportski oporavak i relaksaciju, zahvaljujući profesoru, to jest akademiku Angelu Đamazovskom iz Skoplja, inače beogradskom doktorantu, jer je doktorirao kod pokojnog profesora Tomića i moje malenkosti. Profesor Angel Đamazovski, akademik sada, već dobio je zvanje akademika u Bugarskoj, u Sofiji, jer je njihov centar za razvoj fizioterapije, on podigao, on osmislio i on je bio jedan od učesnika koji je dao veliki doprinos čuvenom bugarskom fizijatrijskom centru.
Ne mogu da vas ne pitam za kraj, profesore Nemec, o ekspanziji odbojke i da li je to ekspanzija koja će potirati. Očigledno je da u Azerbejdžanu i Rumuniji, a verovatno da ima još takvih zemalja, ulaže se nešto što se već može podvesti pod abnormalno. Devojke koje su igrali tamo kažu da imaju uslove kakve ne bi imale skoro nigde na svetu, da su u nekim apartmanima koji imaju po 200 kvadrata, da imaju po 6 dvorana gde treniraju. Ima li to, pored želje, verovatno pretpostavljam privatnika koji žele da imaju jake klubove, ima li to i hoće li imati uticaja na njihove reprezentacije?
Hoće imati uticaja na njihove reprezentacije, to je evidentno. Zašto? Zato što jedan od uslova je takva raskoš. Međutim, to može imati i kontraefekat. Mi, dok smo bili, ajte sad da kažem, i bombardovani sve, tad smo postizali najbolje rezultate. Tada. Zašto? Zato što nismo imali ni sale dovoljne mjere, nismo imali sale, smo imali stručnjake. Rezultat ne garantuje dobru organizaciju. Rezultat, čak dobra organizacija isto ne garantuje dobar rezultat. Međutim, jeste preduslov, jeste ono što bi trebalo da bude jedno od ključnih momenata, ali moje mišljenje je da ipak stručnjak koji zna šta hoće, kako hoće da dođe do toga i koja je strateška orijentacija, mislim da je to pravi put ka onome što treba da se ostvari. Kod nas mi nemamo te uslove, a evo vidite koliko dece i sa koliko entuzijazma se bave odbojkom.
Profesor Nemec, molim vas da pogledate onu simpatičnu plavušu, kako sam bio ljut na njen zglob kada ga iskrenula dok je igrala u Spartaku ili šta je već uradila s njim, ali bilo je jednoj lepoj zvezdinoj generaciji koju pamtimo.
Pa da vam kažem, ja sam osjetljiv na crnke, a plavuše cenim, bez obzira šta drugi misle o njima. Moja supruga sigurno će slušati ili vidjeti ovu emisiju preko YouTube-a. A ono, ne smiješ ništa drugačije da kažem, ali s obzirom da sam ja već u godinama kada moram da vodim računa o tome šta ću reći, onda ja odbojkašice isključivo gledam samo kao profesionalnu orijentaciju moju u životu.
Molim vas da pogledate nju i kao muzičar, jer ćemo sada čuti snimak grupe Ničim izazvan, gde su pored Dragane Ilić još i Boris Bakalov i Bojan Gluvajić, eto i muzičar i sportisti i školovani i sve, mamilin.
Vidite šta donosi beli sport.
Profesore, od srca hvala
vama što ste me pozvali emisiju. Ovom prilikom želim da pozdravim sve odbojkaše i da se i dalje bore za svoja prava, da se i dalje bore za ono što u ovom trenutku možemo da dobijemo i hvala na razumevanju svih onih koji su u mogućnosti da ovo što sam sada rekao sprovedu u delo.
Profesor, magistar i doktor odbojke Predrag Nemec bio naš dragi gost u emisiji Vreme sporta i rasvrati.
Prijatno.
Šesti rođendan su te slikali u njoj i ta je slika zarobljena sa stotine drugih uspomena. Retko se iz ishabane kutije izvlači. Sećaš se starih vozova, majčinih lakih pogleda, igara sa sestrama tvojih očiju punih sunca. Vreme je zatamnilo plave prave nove, još ih i usivilo, takvi su i sad. Kolevka puna sećanja, uspavanih od vremena, vučeš je poput kofera kad prođeš pored nas. I sad ti sunce nose mi, niko drugi ne shvata se njih.
što si izgubila. Vreme se ne vraća. Kroz godine i svaka priča te dodirne, suze su prekrile osmehe, tek ih uz pozdrave izigra. I tražiš priliku da ga spomene, sve što te seća na njega da dotakne, kao ruke njegove, tople, mekane. Sad ti suze nose mire, niko drugi ne shvata se mine, ne, što si izgubila, vreme se ne vraća.
Ja sam Hana Selimović-Glumica i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
A mi smo upravo ta emisija Vreme sporta i razonode. Lepa, lepa, zaista poučena priča uz profesora dr. Odbojke Predraga Nemeca. Zahvaljujemo još jednom. I sjajan uvod, snimak grupe Ničim izazvan, divna pesma i predivan spot Živeti u prošlosti. Ukoliko vam se ovo dopalo i ovom prilikom, potražite i spot na YouTube-u. A Dragana Ilić, divna odbojkašica, malo čas spomenuta plavušica, koja do duše nije povredila zglob nego koleno, ali to ne menja stvar, sa nama u studiju. Dragana, dobar dan, dobrodošla.
Hvala.
Ja sam morao jednostavno odmah da te pozovem da dođeš, jer sam video da se pojavio novi spot, nova pesma, i rekao, ma premijera, ovde ili nigde, gotovo.
Što je i realno, mislim, toliko puta smo ćaskali ovde i dolazili za druge spotove i druge pesme, tako da je realno da kod vas dođemo sa novim singlom i novim spotom koji smo, eto, juče objavili. Ove, za sad su reakcije pozitivne, mi još uvek onako ne znamo, nismo znali u stvari kako će ispasti sve, ali za sad su ljudi stvarno oduševljeni i mnogo nam je drago.
Jedna strašno lepa priča koju bih ja opisao tako da je svaka vaša kompozicija drugačija, a opet imate neku zajedničku nit i neku vašu boju koja je oplemenje.
Jeste, nekako se uvijek provlači baš ta nit, a opet su pesme drugačije i mislim pogotovo za vas koji ne znate ostale pesme, mi ih imamo još desetak, petnestak, ne možemo stignemo sve da ih snimimo, ali je stvarno svaka specifična i onako unikatna na svoj način i baš ima za svakog po nešto.
Tako, čini mi se da ste i dobar tempo odabrali po sistemu single spot, ja ga tako zovem sad, ako se poje single spot na svakih nekoliko meseci i svaki ima svoju publiku i boga mi je veliku gledanost, kako se to kaže. Nekada je to bilo ono koliko prodatih ploča, sada koliko pregleda na YouTube.
Da, nažalost je tako, ali šta ćemo, moramo tako da se vodimo tim sistemom. Međutim, nadamo se da ćemo do proleća sledećeg već imati album za izdavanje, tako da, evo, singlić po singlić, pa albumčić.
Da, lepo, lepo. A kada su u pitanju momci, Boris Bakalov je opravdano odsutan, otišao je na svadbu Čačak, na sreću ne svoju, nego goste.
Kao i Bojan Gluvajić.
A, ili tako?
Zajedno su, da. Zajedno su, i ne žene se jedan protiv drugog.
stari satovi Boris Bakalov na Englu, ajde. Dobro, da malo kažemo nešto o ovoj numeri, jednoj od tih koji će evo sada imati svoju premijeru, ali koji će se pretpostavljam vrtiti, slušati i gledati.
Ne znam šta bih vam rekla, pesma ovaj, je pesmu je u stvari napravio i tekst i muzika pripadaju Borisu Bakalovu ovog puta. Ovaj, onako ima tu elemenata, ponovo se pojavljuje truba kao jedan od instrumenata koji je tu standardan u našim pesmama. Ovaj, pojavljuje se, mislim, ne znam, vi niste videli spot, jel?
Ovaj ne, nisam je stigla.
Da, pa vidjet ćete, interesantan je jako, ovaj, stvar je u tome da, zar nije muzika sve što nam treba, u principu se o tome radi i ovaj, onako je jedna pozitivna, vesela pesma, koja u ovim ovakvim danima, ono, može samo da potpomogne pozitivnoj atmosferi.
Dragana, bilo je i svirke jedna od njih u Božidarca, doduše kada je već bilo ono malo pakleno vreme, to je ono vreme kada nismo mogli živjeti od vrućine, ali ova je atmosfera bila prava.
Da, pa tako smo i očekivali u principu. Doduše ljudi još uvek ne znaju pesme, pa dok se malo upoznaju, dok se uigraju zajedno sa nama, ali sve je to super prošlo. Mislim, što se svirki tiče, 22. smo u Vrbasu, a 30. na Organic Festu u Beogradu. I u planu su svirke u Somboru i Gornjem Milanovcu, ne znamo tačne datume, ali
isto znači, volim ovako kad izvodiš spisak, znači krenulo je. To me raduje.
Dobro.
Ne mogu da te ne pitam da bome i odbojci, ostalom evo i profesor Nemec te pozdravio i zanimalo ga je gde ćeš.
Jo, hvala. Odpozdravljam. Ne znam još uvijek ništa, zato što još uvijek nisam potpuno zalečila koleno. Mislim, jesam, ali sada idu one vežbe i ona jačanja i tako dalje, tako da ne mogu tačan datum da znam svog povratka na teren, ali se nadam da ću biti spremna za ovu sezonu.
U međuvremenu, a ja pomenu da si bila i u Dodovoj šumi i u onoj jednoj od divnih zlatih generacija Crvene zvezde, zvezdu su pojačale dve sjajne mlade igračice, Adela Helić i Jelena Trnić, to su pojačanja crveno-belih.
E, pa za Adelu sam znala, za Jelenu nisam.
Jeste, super. Jeste pre neki dan, Jelena prekiče, da.
Super, baš mi je drago.
Lepo, te neke nove devojčice, neke nove klinke stvarno mnogo lepo igraju i prave su sportiske.
Jeste. Znam ih ja, pogotovo iz Spartaka, njih dve. To su sjajne devojke i sjajni potencijali. Baš mi je drago da se tu eto dešava nešto i da se malo menjaju stvari u odbojci.
Pored Sadbara, da pomenemo i ostale ljude koji su uz vas, koji se doduše ne bave odbojkom i recimo kad ćete probati da ih izvedete na teren?
Mislite na ostale članove benda?
Da.
Imamo Maneta Gluvajića za bas gitarom, Kikija za bubnjevima, Igor Martinko za harmonikom, violinom, trubom, čime god. Onda, ko je još tu ostao? Da, Nemanja Vujović akustična gitara i Borislav Kuga na klavijaturama.
Antitalent je za odbojku, a dobri za muziku ili?
Da, i to treba tako. Nek se drže svojih instrumenata i sve super.
Lepo, hajde još jednom da zaviramo u vašu listu gostovanja. Dragana, molim te, grupa Ničim izazvan. Obratite kad i gde dolazi.
22. jun Vrbas, 30. jun Organic Fest u Beogradu. I za sad ne znamo tačne datume za Sombor i Gornji Milanovac.
A danas u emisiji Vreme sporta i razonode premijera pesme koja se zove
Voice, glas.
Ničim izazvan.
Glas možda negde zaškripi neka žica, ali ja bih voleo da vam ispravim namrštene obrve i lica. O
odistim suncem i ja budim se kad zagrmi moje nade. Ista kiša kvasi, mrko me gledaš, što pevam, čudiš se. Nema tebi sreće, s kim i gdje god da si. Zar nije muzika sve što nam treba? Zar nije muzika sve što nam treba? Čak i kad promaja u džepovima zvoni, sve je mnogo lakše kad se pusti glas. Nemam neki stas, možda se negde nakrivi neka kičma, ali spravit ću se za vas. Nek krene pesma, nek stane svaka priča. Pod istim suncem i ja budim se kad zagrmi moje želje. Ista kiša blati, mrko me gledaš, što pevam, čudiš se. Nema tebi sreće i treba ti je dati. Zar nije muzika sve što nam treba? Zar nije muzika sve što nam treba? Čak i kad treba ja u džepovima zvoni, sve je mnogo lakše kad se pusti.
Nikad ne izlazi iz mode, vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta. Nikad ne izlazi iz mode, vreme sporta i razonode.
sam Damir Mikec, vicešampion svjetskog kupa u streljaštvu. Ja redovno pratim i slušam emisiju Vreme sporta i Razonod.
Osmeh na licu Serene Williams označava da je turnir Roland Garros pripao upravo američkoj teniserki koja je u finalu bila bolja od Marije Šarapove 6-4, 6-4. Mi prelazimo na fudbal, nećemo još govoriti o onom meču koga smo sinoć čekali i dočekali i ispratili ga u anale i arhive, meču protiv selekcije Belgije, znate već da je bilo 2-1 za domaću reprezentaciju. Ovoga puta govorimo o nekadašnjem Realu sa Niševe, fudbalskom klubu Radnički, koji je posle 2 meseca dobio konačno i rukovodstvo. Ovih dana pokrenuta je zanimljiva, interesantna i pre svega korisna inicijativa da fudbalski klub preraste u sportsko društvo Radnički. O tome sa svojim sagovornikom naš kolega Bratislav Jeftović.
Niš će, verujem i nadam se, uskoro dobiti sportsko društvo. Kako će se zvati, pa zbog čega i sportsko društvo i zašto baš posle toliko godina i razmišljanja i premišljanja u Nišu sportsko društvo? Pa evo, prvi čovjek grada zadužen za sport u ime gradskog veća, gradski većnik Milan Pešić je čovjek koji je to obnarodovao, obelodanio da se krenulo u tu priču.
Postoji neka potreba da se zajedno udružimo i da radimo ka nekom, da kažem, višem cilju.
Pomenuli ste klubove, pa verovatno da već imate pregovore koliko bi to klubova ušlo u to Niško sportsko društvo.
Znate kako, cilj nam je da sad u prvom segmentu okupimo superligaše, kako bi njima olakšali jednostavno bitisanje u gradu i kako bi mogli da zajednički apliciramo i prema nekom novom sponzoru. Tu može sav novac da se slije, a da onda posle toga odlučujemo kome će sa koliko sredstava, naravno po potrebama, ići. S druge strane imamo mogućnosti da objedinimo finansijsku službu, gde sad svaki klub ima ponosa u finansijsku službu. PR, marketing, jednostavno mislim da imamo i manjkavost da se naši klubovi niti reklamiraju dobro, niti da znaju na kakav način i znači pravi način da uzmu novac, da apliciraju za neke možda fondove koji nije samo budžet grada, jednostavno postoje i fondovi kod ministarstva i inostrani fondovi. Sve to bi mogli da uradimo jednim zajedničkim delovanjem, samim tim što bi oformili sportsko društvo. Moram da napomenem da grad ne utiče na to da li će klubovi ući u sportsko društvo.
Jednostavno, to je na dobrovoljnoj bazi.
To je na dobrovoljnoj bazi. Oni klubovi koji procene da će imati koristi od toga mogu ući u sportsko društvo. Mi kao grad finansiramo njihove godišnje programe i to je ono što radimo. Mi smo tu da kao jedan, da kažem, inicijalna kap pisla jedan stožer, da krenemo sa njim u pregovorima. Ja sam neke preliminarne pregovore obavio i postoji dobra volja da tako organizujemo jedno sportsko društvo.
Koliko sam ja upoznat, tu se radi, kao što ste i rekli sami, o superligašima u Nišu, poznatim klubovima, ne u Nišu, nego i šire u Srbiji, a boga mi i šire,
tako,
po nekadašnji bivšoj Jugoslaviji i Evropi. Oni nose neka druga imena, vi ste rekli da će sportsko društvo imati ime Radnički. Da li to znači da bi oni morali da menjaju ime ili
ne, da to ne znači. Dogovorili smo se da svaki klub posluje autonomno, ali da ga objedinjava sportsko društvo. Ima slično nešto radi i sportsko društvo Partizan. Znači oni funkcionišu kao jedna mala porodica gde svi između sebe razmenju iskustva, daju jedni drugima pomoć. Iako postoji želja da ostane, na primjer rukometni klub Želja, da ostane kao jedno ime, možemo dodati prefiks Radnički, nije to nikakav problem. Jednostavno, ne želimo mi da ugrozimo sad klubovi, da kažemo, sad ste vi pod jednom kapom. Ne, znači, cilj nam je da se okupimo oko zajedničke ideje, da smanjimo troškove, da dođemo do novih mogućnosti, do pronalaženja novih sredstava, a da oni zadrže svoju autonomiju. To je cilj, da smanjimo troškove i da uvećamo nekako mogućnosti za njihovo napredovanje.
To bi u principu ili prevedeno onako na jednu realnu osnovu značilo da bi, primjera radi, ako zaškripi u transportu, ako zaškripi u parama, sportsko društvo u stvari priskakalo u pomoć.
Tako je, tako je. To je, znači imamo sad u ovakvoj situaciji kakva je niška privreda, mi imamo puno problema sa funkcionisanjem upravo tih superligaša kojima su neophodna velika sredstva da bi napravili neki rezultat. Znači, u onom trenutku kad zaškripi, može jedan klub drugome da izađe u susret, da pozajmi, ili sportsko društvo ukoliko ima sredstava, znači ukoliko imamo sponzora koji želi da finansira sportsko društvo, samo a da ne finansira ostale klube, znači možemo doći do nekih sredstava koje bi mogli kada zatreba, da jednostavno dajemo pomoć klubovima u određenom trenutku, znači u datom momentu.
Dokle se stiglo sa formiranjem društva, odnosno kada očekujete da društvo eto zaživi?
Realno je da do kraja godine krenemo sa svim tim. Ja sam tražio vremena od gradonačelnika da napravim jednu zakonsku regulativu formu. Stupio sam sa ljudima iz Partizana u kontakt. Vidjet ćemo se vrlo brzo. Uzet ću od njih smernice, naravno i sa ljudima iz Kragujevca, pošto i tamo ima sportsko društvo, i sa ljudima iz Zvezde, kako bi napravili neki najbolji model koji je karakterističan, da kažem, za Niš. Jednostavno ne znači da sportsko društvo u Beogradu mora da funkcioniše kao u Nišu. Jednostavno, kad budemo napravili tu kompletnu regulativu, a ja radim na tome da to bude što pre, nadam se da ćemo i vrlo brzo imati i neku skupštinu i do kraja septembra mislim da ćemo imati i sportsko društvo koje će funkcionisati na nivou grada.
Meni ostaje da vam se zahvalim na razgovoru, da vam poželim sreću u tom, da kažem, ideji toj koja je krenula i koja je, boga mi, već dogurala do ozbiljnih visina. To je, kako rekao smo, u interesu niškog sporta.
Tako je, hvala puno na gostu.
Hvala i vama, bio je ovo gospodin Milan Pešić, gradski većnik Niški. Penny Lane, there is a barber showing photographs.
Ja sam Lazar Koprivica, odbojka Crvene zvezde i redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Na današnji dan, 8. juna, pre tačno 6 decenija, punih 60 godina, u eter je prvi put krenula emisija Sportski žurnal Radio Beograda.
Tog 8. juna 1953. godine oglasila se špica koju ste malo čas čuli. Bila je to istovremeno prva špica na programima Radio Beograda. Po nalogu autora i prvog voditelja urednika sportskog žurnala, Predraga Kneževića Kneže, špicu je komponovao i sa zabavnim orkestrom Radio Beograda snimio Vojislav Bubiša Simić.
Bio je problem da smo bili u vremenskom škripsu da to snimimo na vreme, jer za nedelju trebalo se to uradi. Tako se uspio da skupim orkestar van radnog vremena u subotu uveč i da to snimimo, tako reći, na jednu brzinu. Ispalo je vrlo dobro, to je to prva Špica uopšte za jednu emisiju.
Tih 50. godina prošlog veka nije bilo živih programa. Radi svekolike sigurnosti, u etar su odlazile informacije posredstvom spikera i sportskih reportera, koji su se javljali i sa političkih manifestacija i sa tradicionalnih prvomajskih parada. Drugih živih programa nije bilo. Nije bilo uslova ni za snimanje emisija. Sportski žurnal je izišao iz šablona. Bio je preteča savremene radioemisije. Predrag Knežević, hokejaš, motociklista i automobilista, ali pre svega novinar u nezadrživom usponu, drznuo se da prvi obavi telefonski razgovor uživo. Sa stadiona Bislet u Briselu, gde se održavalo atletsko prvenstvo Evrope, javio se već tada istaknuti sportski poslanik, Artur Takač.
Mi smo u redakciji imali čak i neprijatnosti i moj urednik Radivoje Marković, čuveni bard sportskog novinarstva koji je bio urednik sportske rubrike, a ja kao sportski reporter, odnosno saradnik, morao sam da se snuždim i da kažem, na svoju ruku sam učinio nešto što nisam ni pitao, ali mislim da nisam mnogo pogrešio. Međutim, slušalci su to prihvatili.
Tog razgovora uživo sećao se i Artur Takač.
Ja se toga dobro sećam. To je godina kada je Šegedin osvojio srebrnu, a Trebo je zlatnu. Vodio je 40 metara i trkač Rudnić od Slovačke iz Infonbirovskog lagera je sprinto za njim i uspeo u zadnjih 10 metara da pobedi.
Sportski žurnal se emitovao nedeljom, posle dnevnika, od 20, a leti od 20 sati i 15 minuta. Sadržao je kratke, efikasne, najaktuelnije izveštaje, informacije, vesti sa svih važnijih događaja u zemlji i svetu, sa više snimaka i živih uključenja, koja su tada, sredinom prošlog veka, bila svojstvena samo ovoj emisiji. Svu živost, radiofoničnost, autentičnost, brzinu, efikasnost uneo je i promovisao Predrag Knežević svojim izuzetnim osjećanjem za radio izraz. Predrag Knežević je nešto docnije, umesto stereotipnog prideva dragi, izgovoriti novi, poštovani slušaoci.
Ja sam se osmelio pa sam rekao poštovani slušaoci. I evo, prihvatili su i drugi i sve televizijske emisije, odnosno voditelji, spikeri, svi konferencije na priredbama i tako dalje.
Predrag Knežević je imao veliku podršku u svom uredniku, Radivoju Rači Markoviću, novinarskom divu, istinskom velikanu Radio Beograda. Bio je pionir, začetnik modernog radija. Uveo je večernji dnevnik, a ubrzo i sportski žurnal. Mnogo godina kasnije, njegov učenik Miodrag Stojiljković kazaće da je Rača bio otac svih generacija sportskih reportera.
Gol! 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 Udarac lopta sa od stative, Zajbeare odbila u mrežu.
Koliko reč može da bude bogata, raznovrsna, snažna, slikovita, uverljiva, obojena, pokazuje ogromni opus komentara i direktnih sportskih prenosa dojena naše radioreportaže. Kada se toliko mnogo i neprekidno radi, kada je neko toliko prisutan svim važnim sportskim zbivanjima, onda se često sa imenom Radivoje poistovećuje i radio. Neki izrazi, metafore, opisi, situacije ulaze u svakodnevni rečnik kao nešto što je neminovno, nešto što oduvek postoji i bez čega se ne može zamisliti naš radio izraz, koji i mi ostali pridošli kasnije, baveći se također tim poslom, sledimo i ponavljamo.
I ti i takvi radiostvaraoci iznedrili su nekoliko generacija sportskih reportera.
Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona.
Mesić ima šansu, ušao kazni prostor i gol! 1-1! Izvanredno pate Šestića! 1-1!
Sada Jugović koji odlično tripla, prihvata loptu preko desne strane, krenuo je sada u napad Mihajlović ide Mihajlović u kaznenom prostoru, Pancel 3-0! 3-0! Bravo Mihajloviću! Pancel,
treći minut, naši vode sa 1-0 u sred novog kampa, napad Barcelone, e, bilo je gusto u bekovskom prostoru. Pisi protestuje, međutim, akcija se nastavlja. Lopta za igrače Barcelone, 1-1. 1-1.
Lopta prvo do Milanovića, velika drama pred italijanskim golom, do kraja utakmice 7 sekundi, mora se šutirati, mora se Milanoviću! Pusti Milanoviću, šutiraj Milanoviću! Gol, gol, gol!
Deset godina slušam Vreme sporta i Razonode. Toliko godina i pevam. Vaš Leo Martin.
Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako sutra ostavlja nam trag u kosi, a boga mi i po džepu i u džepu ili tamo gde je nekad bio džep. Hteli mi to da priznamo ili ne, kocka je i klađenje žestoko su uzeli maha i na ovim prostorima. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da čak trećina zavisnika o klađenju otpada na predstavnice lepšeg pola, dok po statistici mladi ulaze u kandže kocki između 12 i 15. godine života. O tome sa naše dve drage šarmante gošće, koje su sastavni deo emisije Vreme sporta i Razonode, dolaze nam iz Centra za prevenciju i odvikavanje od patološkog kockanja, životne igre iz Novog Sada. Dobar dan, želim Jasmini Leković.
Dobar dan.
Dobar dan i za Ivanu Pavlović.
Dobar dan.
Dakle, da krenemo upravo od ovoga. Koliko, kako i zašto se sve to ušunjalo i došlo baš kod nas na naša leđa za naš vrat? Otkud kocka i otkud u tolikoj meri? Što manje para, to više kocki.
Velika je kriza u Srbiji, male su plate. Da bi u stvari deca došla do nekih stvari koje roditelji ne mogu da im priušte, pokušavaju da neki novac koji su dobili za užinu ulože na ruletu, igrajući rulet, i tako da mogu da sebi obezbede neke skupe patike ili neki skuplji telefon.
Koje bi bile otprilike najveće opasnosti za decu i mališane? Jedno vreme su bili uvedeni oni zakoni o odvajanju kladionica od škola, školskih ustanova, predškolskih ustanova i ostalih. Međutim, deca odu do pekare pa jedu, a opet je tu neka kockarnica, neki slot, bilo šta što ima veze sa tim.
Po našem zakonu, kockarnice su udaljene 200 metara od obrazovnih ustanova. Međutim, to je veoma mala razdaljina, tako da deca mogu na velikom odmoru da stignu da uplate neki tiket. Najbolje bi bilo kada bi se te kockarnice izmestile malo dalje, kao što je to rešio predsjednik Putin u Rusiji, koji je izmestio u 4 udaljene zone kockarnice. Pritom, zakon se ne poštuje kod nas, kockanje je zabranjeno za mlađe od 18 godina, međutim, podaci naših klijenata koji su dolazili kod nas na odvikavanje od kocke, najveći broj njih između od 12. i 18. godine počinje da kocka, često izjavljuju su 12. i 13. da počinje.
Meni je, Ivana, i ono malo čudno kada uđu roditelji i povedu dečicu koji imaju nekoliko godina i svi kažu, jao što je slatko dete, ovo ono. Međutim, ukoliko dete od nas uči, gleda od nas, ako čitamo knjige, čita i ono, ako gledamo neke fine putopise, gleda i ono. I ono će jednog dana možda poželjeti jer tako radi tata ili pa možda i mama, pošto već imamo dosta i ženskog pola.
Pravo ste, da. Učenje po modelu je tu zastupljeno. Deca gledaju šta roditelji rade. Sad pitanje je kakav je stav tog mentora koji uvodi dete u svet kocke o toj igri. Da li taj mentor kocka odgovorno, znači plaća određeni iznos koji je predvideo da će uplatiti na tom mestu i ne ide preko tog ograničenja. Ukoliko taj mentor patološki kocka, znači troši novac koji nije namenio u te svrhe, dete će to da vidi i vrlo lako može da postane zavisnik od kocke.
Da li je moguće da u Srbiji boluje čak 300.000 ljudi od kocke?
Kod nas nema zvanične statistike. Moguće da je taj broj, uzima se svetska statistika, 1-4% stanovništva su patološki kockari. Tako da kad se to sračuna, verovatno je to ta cifra koja je zastupljena u Srbiji.
Prateći rad vas dve, drage dame, a zaista pokušavate na pravi način da animirate javnost i naravno da uvek treba pre tome dati prostor nego nekim glupostima, neka mi niko ne zamere, koje se objavljaju na raznim stupcima žute štampe. Videh, dakle, prateći ono što radite, da u pokeraškoj eliti se nalaze i profesori univerziteta, direktori i javne ličnosti. Jedan od naslova teksta gde ste vi bile sagovornice, poker gori od droge.
Tačno, u pravu ste, poker je zavisnost koja je, mislim, ne samo poker, uopšte kockanje je zastupljeno i nije hemijska zavisnost u pitanju, nego osobe se, da kažem, navuku na taj osjećaj uzbuđenja adrenalina i onda jako teško posle savladaju taj impuls kada krenu u te kockarske aktivnosti.
Jasmina, kada možemo da kažemo za nekoga da je kockar ili da je makar počeo da se kocka? Kako prepoznajemo ljude koji uđu u tu mrežu?
Pa kreću iz raznih razloga, iz igre i zabave, zatim zabluda da mogu na lak način da dođu do novca, što bi rekli leba bez motike. Neki kreću iz dosade da bi pobjegli od problema, da bi se opustili. Znači sve kreće iz neke igre, recimo, da bi vremenom, znači vremenom može da preraste u patološko kockanje, to jeste neka tanka linija, zavisi koliko se dugo kocka i koliko često. A kako bi prepoznali patološko kockanje, oni su potpuno preokupirani kockanjem. Potpuno su usredsređeni na to, na razmišljanje o bivšim kockarskim aktivnostima, planiraju buduće, razmišljaju o tome kako da dođu do novca da bi dalje kockali. Tu je i nedostatak kontrole. Znači oni ne mogu da kontrolišu više kockanje, kocka kontroliše njih. I još je karakteristično porast tolerancije, da oni vremenom moraju da ulažu sve veće i veće svote novca da bi dobili zadovoljstvo koje su u početku imali sa mnogo manje para.
Prateći vaše materijale i ono što imate na raznim društvenim mrežama, nađeh negde da je kockanje još 1980. godine uvršteno u međunarodnu klasifikaciju bolesti.
Jeste, tako je.
To je verodostojan podatak.
Jeste.
Koliko smo bolesni, koliko se kladimo, koliko smo ušli u sve to?
Da, po međunarodnoj klasifikaciji bolesti patološko kockanje je poremećaj navika i kontrole impulsa. mada se sad predlaže za najnoviju klasifikaciju bolesti da se to svrsta u poremećaj zavisnosti bez supstance.
Što bi značilo, da malo još pojednostavimo?
Jednostavno, ovde nije potrebna supstanca kao kod droga i kod alkohola, nego jednostavno u pitanju je impuls. Zavisnici od kocke funkcionišu na principu zadovoljstva. Znači, njima je bitno da, pošto su oni inače impulsivni, znači impulsivni ljudi su pod mnogo većim rizikom jer ne kontrolišu svoje impulse. I oni kad imaju potrebu za kockanjem, oni će to da zadovolje na prvom mestu, a kockarnica ima po gradu svuda. Maxbet kladionica u Novom Sadu ima 20 objekata, između 15 i 20 u Beogradu isto toliko, a u cijeloj Srbiji ima oko 100 objekata.
Ona je samo jedna od tih?
Samo jedna od tih, a ima ih mnogo.
I širi se na region.
I širi se na trke pasa, širi se na, ne znam, uskoro ćemo i trke vrabaca i sve ostalo. Ovaj, zaista, da li u celoj toj priči nije lako voditi statistiku, da li negde odvojate one koji igraju poker, koji su na ruletu, koji su na poker automatima i naravno moramo doći do neizbežne sportske kladionice. Ne treba skretati pažnju, ne treba lagati samog sebe. Zaboga, koliko ljudi ima svakog dana u sportskim kladionicama, uplaćuju rezultate marokanske treće lige do hokeja na travi.
Tačno, kladionice je najzastupljenija igra kod naših klijenata, što smo radili ovako, podatke smo analizirali, rulet je sledeći, zatim ide slot po karte. Što se tiče kladionice i slot aparata, na primjer, to igraju introvertni ljudi, oni koji su zatvoreni u sebe, koji ne vole puno da se druže, više vole da provode vreme sami, dok rulet, karte, te žive igre igraju ljudi koji vole društvo, koji vole da su okruženi ljudima, da se tu nešto dešava.
A kakav je slučaj sa kladionicom? Da li su to ljudi koji vole da razmenjuju mišljenja sa ostalim kladioničarima ili su i oni malo pomalo autistični?
Pa zavisi. Kod njih nema pravila. Naprimjer, ovi za slot aparatima, oni su baš autistični. Oni su okrenuti toj mašini i samo sa njom komuniciraju. Čak i pričaju sa njom. A spomenuli ste trke pasa. To je onako često u kladionici da ljudi krenu da prate čak te trke, da gledaju koja će biti sledeća, da zapisuju kad je šta. U stvari, to je jedna kaseta koja se vrti.
Stvarno?
Da.
Znači, ne treba navijati za džeke ili treba znati kad će džeki da pobedi u pravom trenutku?
Pa kad u kockarnici primete da je, da je neko ušao u taj sistem, što oni nazivaju, oni menjaju kasetu i kreću nove trke i onda je potrebno opet vreme da se pronađe šablon.
Ovo je fantastično važan podatak, isto kao i onaj o damama u ovome svemu o čemu pričamo. Da li je moguće trećina dame u kocki?
Jeste, po nekim podacima žena je jedna trećina, samo nažalost retko se javljaju na odvikavanje od kocke, jer imaju strah od odbacivanja i treba im podrška, često nemaju podršku.
El krenu ono kao idem da uplatim mužu tiket, pa se i njima dopadne ili kako to počinje?
Kod žene kreću iz depresije da pobegnu od problema, to je kod njih, da malo razbiju neku monotoniju u životu, i one obično kreću posle 30. godine. One mnogo duže i mnogo češće kockaju, tako da kod njih se brže javlja zavisnost. I one se javljaju negde posle 40. do 50. recimo, ali dosta retko, nažalost. I kockaju često i online, jer su tako skrivene od očiju javnosti.
Imamo li takve neke podatke o online klađenju? Koliko je zaživelo kod nas? Nema nekih zvaničnih
podataka? Pa zvaničnih podataka nema, zastupljeno je, ima dosta ilegalnih kockarnica online. Radi se u državi na tome da se zaustave te ilegalne, da se samo zvanične kockarnice mogu da upražnjavaju online kockanje.
Nađoh jedan tekst u kome stoji da su radnici kladionica, članice udruženja priređivača igara na sreću, dobili novi vodič koji bi trebalo da im pomogne da prepoznaju i informišu igrače sa simptomima zavisnosti od kocke. Vodič, odgovoran pristup igrama na sreću.
Jeste, da. Pa to bi trebalo raditi u prevenciji. Ivana i ja imamo nameru da radimo prevenciju, mi imamo već i projekat spreman, samo da se realizuje. Čekamo donacije, pa ko bude raspoložen može da nam se javi. Da, trebalo bi sprovoditi prevenciju u školama, treba edukovati decu, ali je uvremenjena u ranoj adolescenciji, odnosno do kraja osmogodišnje školovanja, baš zato što počinju sa 12 godina, 13 sa kladionicama, 14 već rulet. Treba i roditelja edukovati da mogu da prepoznaju kod dece patološko kockanje, nastavnike u školama, ovo zaposlene, da, u kockarnicama, da mogu da informišu igrače o prevenciji i mogućem odvikavanju, ako već neko dođe u tu fazu, u stvari ne neko, nego dođe u tu fazu. Treba edukovati igrače o štetnosti kockanja. I sad za one koji se već kockaju, pošto kockanje nije zabranjeno za starije od 18 godina, svako je odgovoran za svoje izbore, barem da odrede neki novac koji će da prokockaju to veče i neko vreme. Jer je problem kad ostanu duže nego što su mislili, kad prokockaju novac koji nisu planirali u te svrhe ili kad se zaduže, kad uzmu novac kad uzmu pozajmicu da bi nastavili da se kockaju, to je problem.
Kako god okrenemo, i kada neko izgubi, on sutra pokušava, bilo da, kao što rekla Jasmina, pozajmljuje pare, ili ako dobije, on opet ulaže još više i više. Zapravo, negde ta strast nosi sobom nešto apsolutno nepojmljivo.
Da, ne kaže narod, džabe nije majka klela sina što se kockao, nego što se vadio. Da. Jer oni kad izgube određeni novac, oni idu da povrate taj gubitak, zadužuju se i onda u novo kockanje opet naravno izgube, mislim, ili u slučaju da dobiju čak novac, veće svote novca, oni ga potroše u istoj kockarnici ili eventualno nekoj pored za isti dan ili sledeći. E sad ja bih htjela da dodam ovo obuku radnika u kockarnicama, to je zakonom propisano kod nas, samo što još uvek to se ne sprovodi. Moći će da se obučavaju oni koji imaju sertifikat Ministarstva zdravlja. Znači, mi smo u programu sada dobili sertifikat i moći ćemo da radimo obuku zaposlenih u kockarnicama.
Koliko ima vas generalno koji se bavite tim zaista pravim poslom? Koji ste se posvetili prevenciji i naravno tome da se stane na put kocki?
U okviru našeg centra ili generalno?
Generalno u zemlji našoj, eto, to me jako zanima. Ima li uopšte ljudi koji, čija delatnost zapravo spada i u domen velikog entuzijazma uz ostalo?
Da, pa i pored državnih ustanova ovde u Beogradu ima još dva udruženja, koliko je meni poznato, isto u Beogradu. U Vojvodini smo mi jedini koji se bavimo tim problemom.
Kada neko ipak odluči pa kupi od onoga što je dobio, hajde da govorimo o tinejdžerima u ovom slučaju, za koje se najviše plašimo, oni su onako dosta rizična grupa, pa kupi neke patike ili jaknu ili nešto, pretpostavljam da su i roditelji tu automatski saučesnici kada ako ne registruju nešto novo ili ih ne izgrade zbog toga. Odakle to? Najedno.
Pa mogu da kažu, tetka mi je kupila.
Da, tetka iz inostranstva i slučajno je
posao. Neka tetka, i sad to može da prođe kod roditelja, ali to bi trebao da im je znak. Ako već ne mogu roditelji to da priušte, nije im takav budžet da im to bude sumnjivo. Međutim, to može da prođe jer oni su zavisnici od kocke, su vrlo vešti u manipulaciji, vrlo ubedljivi, tako da prođu takve stvari, nažalost. Roditelji to jako kasno primete. To prođe godina i godina dok roditelji ne ukapiraju čemu se radi.
Kako je generalno ponašanje gubitnika na kocki, luzera? Da li su agresivni kada ostanu bez para? Da li idu neki drugi svet, neke druge krajnosti? Kako je vaše iskustvo po tom pitanju?
Jesu agresivni, da, skloni su i nasilju. Mi imamo neke podatke u radu s našim klijentima da čak 62% njih je sklono nasilju, da se potuku, da nanesu teške telesne povrede. Čak njih je najviše osuđivano, 24% ih je osuđivano za nanošenje teških telesnih povreda, a za posjedovanje i prodaju droge 7%. Oni su često skloni ilegalnim radnjama, znači sve bi učinili da dođu do novca. Krađe, to mogu biti krađe prvo iz kuće, njih oko 90%, u stvari naših klijenata je izjavilo da je kralo prvo iz svoje kuće novac ili neke skupe stvari. Zatim spremni su i na razne druge krađe, razbojništva, prevare, pronevere, falsifikovanje, zloupotreba službenog položaja, prodaja droge.
Sve drugo onda automatski pada u drugi plan, i porodica i neke ljubavi koje bi bile normalne za taj uzrast. U ovom trenutku govorimo o tinejdžerima, ali nećemo naravno mimo ići ni one starije. Imamo one strastvene koje imaju više decenije, vjerojatno staž.
Pa prioriteti se pomere, sve što je ranije bilo važno sad prestaje da bude važno i kocka postaje prioritet i glavno i osnovno zanimanje. I tim osobama nije cilj da oni sad dođu do novca. Njima je cilj da dođu do novca samo da bi bilo to kao sredstvo da bi se kockali. Njima novac nije cilj više, novac je samo sredstvo u toj igri. I kad idu da zarade novac, oni rade to samo isključivo da bi mogli da nastave da kockaju, da bi okrenuli još jedan krug, i onda kad se zaduže, kad dugovi prevazilaze njihove mogućnosti vraćanja, onda se okreću u porodici ili prijateljima, nekome da se obrate za pomoć, za pozajmicu. I obično porodica tu najviše pogreši kada vrati taj dug, jer oni obećaju neću nikad više, ovo je sad poslednji put, sad nema šanse više tako glupo da odigram i tako. Uglavnom prođe neko vreme, oni sad misle sad ću ja kontrolisano da kockam, i onda krenu tako da kockaju. Stvarno u početku prvih mjesec dana na primjer oni kontrolišu svoje uloge i vreme provedeno tamo, ali brzo jako skliznu opet u patologiju i opet potroše neki novac koji nisu planirali i opet kreće isti krug.
Imao sam prilike da dosta razgovaram sa radnicima raznih kladionica. Za Boga, rade ljudi svoj posao, i mogu vam reći da kažu da najviše žive kladionice od onih koji imaju sitne uplate, nazovimo sitne 50-100 dinara.
Da. Pa razlikujemo dve vrste ljudi koji se kockaju. Oni koji nemaju novac, pa idu to malo što imaju, pa sad ako dobijem, dobijem. I imamo one koji imaju novac i koji troše ili svoj novac koji su zaradili, ili uglavnom to ide nasleđeni novac od roditelja ili nekog rođaka koji ima.
Također srećemo i mlade koji kažu opet neuplaćenih 50 dinara, ja pao sam za 300.000, zato što ne znam, zbog jednog gola ili zbog jednog para nije dobio 300.000. On formalno u praksi nije pao za 300, nego je pao za 50 dinara, ali da li to toliko ide u neku drugu krajnost da je već zamislio da je osvojio tih 300.000?
Oni su izgubili pojam o vrednosti novca, nemaju oni više ideju koliko je jedna prosečna plata, koliko oni mogu s tim da raspolažu. Njima je samo kocka prioritet i taj novac ne gledaju više tako, i vrlo su često skloni bahaćenju sa novcem, trošenju na razne stvari, jer lako dođe novac, tako lako i ode.
Jasmina Leković i Ivana Pavlović, zaista važne teme, prevencija i lečenje od kocki, od zavisnosti. Ukoliko imate neko pitanje, 3225099, pozivni za Beograd 011, 3225099, naše drage gošće su vrlo raspoložene da porazgovaraju sa vama.
Prvi put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.
Misli na nas, zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj. Krelo mi toplo, ruke mi hladne, usne mi vrele, kad si kraj mene. Krelo mi toplo, ruke mi hladne, usne mi vrele, kad si kraj mene.
Nema lošeg u tom, popi nešto, imam pića još. Ne bojim se, draga, sreća misli na nas. Zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj. Telo mi toplo, ruke mi hladne, usne mi vrele, kad si kraj mene. Telo mi toplo, ruke mi hladne, usne mi vrele, kad si kraj mene.
Ja sam Neša Galija, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Jasmina Leković i Ivana Pavlović iz Centra za prevenciju i odvikavanje od patološkog kockanja Život nije igra iz Novog Sada sa nama u studiju, na čemu im zahvaljujem još jednom. 3225099 pozivni za Beograd 011, javite nam se ukoliko želite da podelimo iskustva ili da vam naše gošće sugerišu, daju neki lep savet, da vas upute šta treba da radite. Malo i pretpostavljam da je ljudima uvek neprijatno kada pričaju o ovim stvarima, jer kako se to kaže za neke druge stvari u životu, kada dođe do toga ne dešava se nekome drugome i onda je čovjeku malo i neprijatno, bez obzira da li reču njemu lično ili o nekom dragom članu porodice, pa čak i komšiji.
Pa i sami zavisnici od kocki uglavnom to kriju, čak i od svog najbližeg okruženja, i te kad su pritisnuti dugovima oni to priznaju. A i porodicu opet, i kad dođe do tog saznanja, stid, sramota ih je da kažu sad nekome rođaku, naš sin, naša ćerka je napravio dug zbog kocke. I onda im je jako problem da oni se obrate nekome za pomoć. Međutim, nazovu pa bojažljivo krenu. Pa kad pričamo sa njima da i drugi ljudi imaju te probleme, da i oni prosto dođu pa razgovaraju sa nama i prevaziđu taj problem, onda se malo oslobode, kad steknu poverenje u nas.
Često srećemo ljude koji nam zatraže 10-20 dinara, nekome zaista treba i, što kaže, narodski sevap je dati za hleb, da neko pojede nešto. Međutim, ima i onih koji zaista zloupotrebljavaju.
Tačno, pa ja sam baš nedavno naišla na slučaj ispred kockarnice, čovek sa modricom na oku i tražio mi je 20 dinara. Pošto se bavim tim problemom, shvatila sam o čemu se radi. To je klasična priča, zelenaši pozajme novac, taj čovek nema više da im vrati i onda ga oni istuku i pošalju da se sramoti, da prosi ispred kockarnice da bi im vratio taj dug.
Strašno, zaista je strašno. Jasminu pitam i koji su faktori rizika kada je u pitanju kocka?
Faktori rizika su, može da bude roditelj koji kocka. Ako roditelj kocka, onda je velika verovatnoća da će i dete imati isti problem. Slaba komunikacija u porodici i nasilje, nepoverenje su takođe faktori koji mogu da gurnu u patološko kockanje. A što se tiče zajednice, dostupnost kockarnica i online kockanje je veliki rizik. Zatim naš zakon koji smo već spominjali, koji propisuje samo 200 metara, što je vrlo blizu škola, i nepovoljan faktor je reklamiranje klađenja i ostalih igara na sreću na televiziji, jer na taj način se toleriše kockanje, što značajno povećava stopu igranja i kockanja.
Hvala da čujemo samo našeg slušalca Vladislava iz Beograda, koga pozdravljam. Dobar dan, Vladislave.
Dobar dan. Ja se redovno kockam sa svojim prijateljima. Znači, to je moj sestrić, moja dva kuma i moji komšije i prijatelji iz ulice. Ali ja to ne zovem kockom, nego zabavom. Mi igramo u novac, ali neki konačni dug koji na kraju može neko da ostvari, znači, dogovorimo se posle te kocke, nazovimo, idemo na piće i ako okasnimo, idemo na onaj burek u ponoć. E sad ne zanima da li je to zaista kocka ili je to zabava, kako je ja nazivam.
Evo da čujemo stručnjake.
To može da bude zabava i može ako neko stvarno ima kontrolu nad tim. Ali nije redak slučaj da klijenti krenu iz zabave i počnu tako da kockaju da bi u jednom momentu potrošili novac koji nisu planirali i tako to krene i krenu da se zadužuju. zbog kocke i da prave ostale probleme i što zahvata sve sfere života.
Koliko se opravdava kada neko zaista voli sport pa ode da odigra jednom u nedelju dana za vikend pa hoće da pogleda italijansku ligu, nemačku ligu, ali da zaista ne podređuje svoje pare tome, nego hoće da proveri svoje znanje koliko poznaje sport, recimo?
Pa sasvim je u redu ako neko to kontroliše. Međutim, u tom svetu slaba je kontrola. Ima ljudi koji kockaju ceo život sa određenim iznosom i nikad ne pređu tu granicu, ali lako se prelazi granica i ljudi treba da budu prosto oprezni i čim primete da su potrošili više vremena ili više novca nego što su planirali, to je već prvi znak alarma.
Mislite da je neko dobar odnos na kladionicu?
U kladionici niko nije na dobitku, to mislim može svako da zaključi.
Kuća uvek dobija.
Na osnovu toga koliko kockarnica se otvara samo. Zatvaraju se pekare, otvaraju se kockarnice, mislim, u gradu.
Da, i opet ćemo doći do roditelja. Kako oni mogu da prepoznaju da im se dete kocka?
Roditelji mogu da primete da deca često prate teletekst, prate rezultate sportskih događaja, mnogo provode vremena na internetu, ili na telefonu stalno.
Nije kod mene vremenska prognoza, da ne mislite slučajno, šalim se. Dobro.
Mogu da primete neka dugovanja, uh-huh, ako im prijave, naravno, ili u stvari da im nestaju stvari iz kuće, da li novac, da li zlato ili neki drugi vredni predmet, i to može da im bude neki pokazatelj, ili ono što smo već spominjali, neke skupe stvari ako dete ima, roditelji nisu u stanju to da kupe, to isto može da bude neki pokazatelj. Zatim oni izostaju iz škole, jer dešava se da odu, naprimjer na velikom odmoru, odu u kladionicu i ostanu, ne vrate se u školu. Ili izostanu ceo dan, popuštaju učenju naglo. Znači, to sve mogu da budu pokazati.
Kako rekao ste, malo se sve menja vremenom. Standardi, pa i glavni, pod znacima navoda, akteri svega ovoga. Dakle, nekada smo optuživali narkomane, ili kojih, nažalost, naravno ima u velikom broju, ogromnom, ali sve više i oni koji razne prestupe čine, ulaze u apoteke, kioske, obijaju nešto, samo da bi bukvalno mogli da uplate etikete ili da igraju rulet ili ne znam šta već od tih, nazovimo ih, okretnih igara.
Često je da ljudi čine krađe. Prvo krenu iz porodice, pa onda to se proširi. Posle ne biraju. Isti princip kao sa heroinskim zavisnicima. I oni isto ne vide ništa drugo nego da uzmu drogu, tako i kocka kada postane patologija, postane preokupacija i samo se gleda kako da se dođe do novca i ne biraju se sredstva.
I kad smo već kod tog aspekta, mogli bismo malo i o zdravstvenim posljedicama. Koliko kocka negativno utiče na sve one?
Često se dešava da zavisnici od kocke pate od nesanice, od visokog krvnog pritiska. Može se dogodi da dobiju infarkt srca, šlog, da imaju migrene, čirnost želucu, mogu da zarade od nervoze, od silnih dugovanja, od zelenaša za petama. Veliki procenat njih koristi i psihoaktivne supstance, odnosno alkohol, droge. Naši klijenti, imamo podatak da je to 90% njih koristilo nešto. Najviše duvan na prvom mjestu, na drugom je alkohol, kokain, marihuana i ovo ostalo su tablete, speed, ekstazi.
Uglavnom vedro.
Veoma.
I lako pređu sa jedne zavisnosti na drugu. Znači, može neko da prestane da kocka, na primjer, da počne da pije neumereno ili da se drogira ili...
Strašno je to čuti. Ja ću vam zamoliti samo da u ovom, nadam se prvom od vaših gostovanja, nadam se da ćete nam učiniti zadovoljstvo i ponovnim dolaskom za mjesec dana ili kad budete raspoložene, da upravo kažemo malo nešto o toj odvikavanju, onome što vi radite, koliko možemo, evo, još ovih nekoliko minuta da pregledamo.
Da, naš sistem rada je takav da radimo savjetovanje i psihoterapiju. Jasmina radi
racionalno emotivne kognitivno behavioralnu
da,
terapiju.
Ja primenjujem transakcionalnu analizu u radu, radimo individualne razgovore sa klijentima, znači seanse, radimo sa njihovim porodicama i imamo grupe podrške za one koji žele. Neki žele da ostanu anonimni, ali neki žele da razmene iskustvo sa ostalim zavisnicima od kocke, pa onda organizujemo grupe. Što se tiče porodice, njih edukujemo da budu saradnici u tom problemu, jer nije retko da oni ometaju sam proces. Na primjer, zavisnik krene da se leči, a oni ga i dalje doživljavaju prema starim šablonima ponašanja, pa ga vraćaju u taj krug, pa onda i sa njima radimo kako oni da se postave u toj situaciji i šta oni treba da rade.
Jasmina, vas ću zamoliti na kraju ovog razgovora date neke podatke vezane za vaše i ove društvene mreže, sajtove, mailove, telefone, kako ljudi mogu da dođu do vas, kako neko od članova porodice može da komunicira sa vama ukoliko ima nekoga za koga bi, kome želi dobro zapravo.
Evo ovako, naš sajt je www.životnijigra.com. Mogu da nas dobiju na telefone 063-497-381 i 063-497-382. Mailove mogu da izdiktiram, a mogu i da nađu na životne igre. Mogu da pišu na jasminaleković@životneigra.com ili ivanapavlović@životneigra.com.
Da, pa čak i preko Google kad su se životne igre.
Životne igre, da, odmah.
Imamo doja u životne igre.
E, da je to jedan Boža znao sa vremena pre mnogo godina, sve bi drugačije bilo. Hvala vam, drage devojke od srca, nadam se da ćete nam ponovo doći, jer kažem, ovo je tek bio jedan lagani uvod, svi treba da se potvrdimo da kocki bude što manji kraj nas, jer ona svakako samo zlo nosi sve.
Hvala i vama, jel može jedna poruka za kraj i svim zavisnicima od kocki? Da se zapitaju šta su sve uložili u kocku, koje sve oblasti života, a šta su dobili?
Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brale, taj je bio kvaran ko šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igro na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte ko da vidi kroz njih i uvek ladan ko špricer, uvek opasno tih. I samo kad tera maler, on bi rekao stih. I svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani Puh. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje. E pa da. A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kockar se grije i čuči u svakom od nas. I čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, ti bi ceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukoj damu na 18 mrta vladan Boža Pupa. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pum. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I
I got no invitation to your party.
Rogado za mix pultom Radio Beograda 1. Dragan Radulović je preuzeo komande i boga mi sve do sutra će raditi emisiju, razne emisije, razne programske sadržaje Radio Beograda 1. S velikim i posebnim zadovoljstvom predstavljam jednog vrsnog fudbalskog stručnjaka, čovjeka koji je zaista uvek i svuda i na svakom koraku gde god radi ostavljao sebe na terenu, ali ne ono što kaže igramo i ostavit ćemo srce na terenu, nego je on to zaista radio. Mogu da vam pričam kao čovjek koji ga je gledao na delu pre treninga, posle treninga, kada bi ostajao satima sa momcima koji vrede brušenja ili čak sa onima koji bi trebalo da porade na sebi. Od pre dva dana izvanično šef stručnog štaba fudbalskog kluba Javor, gospodin Bogić Bogićević. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušaocima Radio Beograda.
Našao sam jednu rečenicu koja apsolutno potkrepljuje, ne znam ko vas je opisao, ali mislim da je opisao vašu karijeru, odnosno od vaših početaka, definisao na pravi način. Stekao je slavu u malim klubovima kao trener, tegljač koji šlepo je kad se upadne u blato.
Pa mislim da je Bobi Janković, ali nisam siguran. Znam da je on nešto
pisao. Pa liči, divna rečenica, da, zaista. Kestenje, vruće kestenje, veoma, veoma često.
Pa, hajde, nije čemu, uglavnom me to zadesi da spašavam neke situacije koje su nekad za spašavanje, nekad nisu, ali nekad se i pogreša, šta da se radi, takav je trenerski posao.
Mislim da je jedna od najbitnijih osobina da ste ostavili traga gde god ste radili, da imate prijatelje, da ste ostavili vrata otvorenima uvek.
Pa iskreno kažem, ostavljam drugima da pričaju o tome. Najbolje kad o vama pričaju drugi, a ne vi sami.
Da, uz ostale Hajduk sa Liona, ma koliko je klubova bilo, Bože, kad bih krenuo, Bežanija, Indija, Zemun, evo do nedavno Donji Srem iz Pećinaca, Javor i ko još?
Pa ne znam, vidjet ćemo u narednom periodu, prestoji jedan težak period, pogotovo što znate da je naša premijer liga dosta teška i Javor je i u ovom prelaznom roku ostao bez nekih ključnih igrača ili bar je takav nagovešte, tako da vidjet ćemo. Prestoji jedna teška polusezona, odnosno sezona, vidjet ćemo šta posle toga. Ja se nadam da će biti još nešto bolje. Iskreno govoreći, ja u Srbiji što se tiče nekog fudbalskog rada jedino nisam bio još prvak države, pa se nadam da ću imati priliku i za to.
Vidim da su i ambicije kluba iz Ivanjice, bez obzira na neke probleme koje svaki klub ima u hodu, ne samo finansijski nego i nekih drugih vrsta, ne mislim na Javor nego na sve naše klubove, definitivno bez razlike, vidim da Javor, dakle, želi u Evropu prvi put ove godine da uzme bar mesto koje bi moglo da uvede kvalifikacije za Ligu Evrope.
Pa meni je drago što ljudi misle tako, verovatno je to povezano na neki način i sa mnom, ja mislim da mi to realno možemo da ostvarimo, međutim činjenica je, kažem, naša liga je dosta ujednačena, sigurno to neće biti lako, zavisi od prelaznog roka, od mnogo toga što se letos bude dešavalo u Ivanjici, taj klub ovde ozbiljni ljudi, mislim da je u ovom trenutku ostao kao sponsor da se ovaj Pandurević povukao, ja nisam siguran, ja pričam neke informacije koje sam pročitao iz novina, Lazović i tu je direktor Lišanin, tako da sigurno da neće biti lako, ali mislim da ljudi su već od bogatog iskustva u Premier ligi, znaju šta treba, kako treba i ja mislim da cilj nije tako daleko.
Da, gospodin Pandurević posle 7 godina najavio odlazak iz kluba, iskreno se nadamo da će ga ostali ubediti da ostane, jer zaista je čovjek fudbal.
Pa ja se nadam da je tako, međutim čitajući ono po novinama mislim da je on doneo definitivnu odluku da se povlači iz fudbala, ali i sačekajmo naredni period i neke naredne odluke, videćemo šta se dešava.
Gospodine Bogićeviću, malo ste bliže Zavičaju, Ljubić.
Pa ja sam rođen u Ljubiću kod Čačka, bliže sam Zavičaju, iskreno govoreći, ostala mi onako neostvarena želja da treniram Borac iz Čačka, ali šta da se radi, nekako se nikad nismo našli, uglavnom sam bio orijentisan više na Beograd i Srem, posljednjih 7-8 godina uglavnom sam radio u Sremu i tako da evo sad se primičem Čačku, nadam se da će u nekom periodu biti prilike i u tom klubu.
Sigurno vredna priča je ova epizoda u Donjem Sremu iz Pećinaca. Svakako nije lako igrati maltene celo prvenstvo kao gost, dakle gostovati celo prvenstvo.
Pa dobro, iskreno, Donji Srem je jedan specifičan klub, ljudi su puno toga napravili, nije Donji Srem samo igrao Premier ligu, Donji Srem je za 5 godina preskočio 4 ranga takmičenja, ušli smo iz treće u drugu, iz druge u prvu. Mislim da smo ostavili jedan ozbiljan pečat u Premier ligi, pobedili smo Partizan, nadigrali sve velike klubove, tako da taj klub je pokazao da ima perspektivu. Šta će se dalje dešavati zavisi uglavnom od ljudi koji vode taj klub, od Milenka Đurđevića, Milana Aleksića, koji to i finansiraju normalno opštine Pećinci. Ja im želim sve najbolje, nadam se da će nastaviti dalje sa uspjesima.
Samo za neupućene, ulazak Donjeg Srema je bilo otkrovenje, iznenađenje. Treba čovjek da prati malo što se dešava. Evo sada smo dobili i novog prvoligaša iz Padine, ekipu Doline, koji je na vrlo, jedan vrlo ozbiljan fudbalski kolektiv.
Pa iskreno da kažem, problem srpskog fudbala, stalno se priča o življavanju nekih velikih sportskih centara, nažalost sigurno da Donji Srem, Dolina ili Padina, šta ja znam, nisu krivi ni Nišu, ni Pirotu, ni Čačku, ni šta ja znam, koji još tu Kikindi, koji su nekad u Srbiji, nego u staroj Jugoslaviji imali ozbiljne timove, bili ozbiljni klubovi, ne znam šta se danas dešava, ali očigledno je da se u mnogim srpskim sportskim centrima ne radi ozbiljno i da ovi mali, uslovno rečeno mali klubovi koriste pre svega slab rad u tim velikim klubovima, u velikim centrima i dolaze do prilike da igraju prvu ligu, drugu ligu i da postanu ozbiljni klubovi sa ozbiljnim igračima. U ovom trenutku je to tako. Mislim da bi nešto moralo da se promeni u srpskom fudbalu, da se ožive ti centri, ali ne na veštački način, nego da se nešto uradi da li finansijski, da li izgradnjom sportskih objekata, ne znam na koji način, mislim da bi država morala da interveniše.
Lično sam pratio i one rangove ispod, dakle i ne samo republičke, nego već i one niže lige, i zaista Vojvodina ima terene kao malo ko, pa po tri terena, to je milina za čovjeka da radi.
Pa ja sam pre Donjeg Srema bio prvo u Inđiji, potom sam bio u Big Bullu, nažalost taj klub više ne postoji.
Bačinci,
jedna sjajna sredina gde sam proveo 3,5 godine, 4, da su isto bili sjajni rezultati. Ušli smo u drugu ligu, jedno vreme smo čak bili prvi na tabeli, da gazda koji je tad finansirao klub i koji je bio vlasnik firme Big Bull, Milenko Gačice, nije povukao, verovatno da bi već sa Big Bullom možda ušao u Premier ligu, ali šta da se radi, to je život. Žao mi što taj klub više ne postoji, jer sam proveo jedan sjajan period tamo kao i u Pećincima, ali šta da se radi, to je život, neke stvari idu svojim tokom na koje mi treneri nažalost ne možemo da utičemo.
Kada je u pitanju rad u Donjem Sremu, to je to jedna lepa priča gde je takođe sve ostalo onako po starom kako ste navikli ljude sa kojima ste radili, publiku, dakle širom otvorena vrata, i to je dobro. Ivanjica, nova epizoda, i vidim najavu gospodina Nikole Lišanina da ponovo dovodi igrače iz krajeva, dakle već nekoliko sezona Javor crpi stalno ove igrače, hajde da kažem tamnoputi igrače, ali zaista prave bisere, ovog puta kažu iz Brazila, obale Slonovače, Tunisa, Nigerije.
Pa čekam početak pripremnog perioda pa ćemo videti. Činjenica je da Ivanjica već to godinama radi, mislim da je od Ita jedan od prvih koji je otvorio, hajde da kažem, vrata ovim sledećim igračima iz Afrike. Jedan sjajan igrač koji je napravio sjajnu karijeru u Partizanu, ja mislim da sad igra u Kazahstanu. Njima se to pokazalo kao dobro i ako je nešto dobro, ne vidim razloga zašto bi se to menjalo.
Ekipa Javora je po mišljenju stručnjaka i u prošlom prvenstvu imala jako dobar i kvalitetan klub. Ne znam šta se dešavalo do kraja zaista, ali su ih generalno svi hvalili i govorili kao jednu od najperspektivnijih ekipa.
Pa činjenica je da Javor iz Ivanjice prošle godine, pogotovo jesenji deo prvenstva, odigrao sjajno, međutim u zimskom praznom periodu ostali su bez dvojice možda i ključnih igrača za njeg, tako da je otišao ovaj Jakimovski u Japan kod Pixija i ovaj Silva je prešao u Partizan. Za jednu ekipu koja pretenduje da napravi nešto ozbiljnije u našem fudbalu, pored Zvezde, Partizana, Vojvodine, Jagodine, Novog Beograda, to je mnogo. Mnogo je ostati bez dva tako ozbiljna igrača, pogotovo igrača koji su bili nosioci igre, tako da mislim da ćemo u narednom periodu upravo morati na tom planu da poradimo, potražimo neke igrače koji dostojno mogu da zamene tu dvojicu igrača koji su zimu otišli, jer su u prolećnom delu prvenstva pokazalo da je velika razlika između Javora iz jesenjeg dela prvenstva i Javora iz prolećnog dela prvenstva, gde su se maltene borili grčevito za opstanak do zadnjeg kola.
Da li ste imali još neke zahteve, ne mislim na finansijske, već upravo na te što se tiče igre i onih koji će biti na terenu?
Pa prvashodno moja želja je bila da ostane što više igrača koji su igrali u ovom prvenstvu, jer u ovom trenutku u srpskom fudbalu najveći je dobitak ako zadržite tim iz prethodne sezone i pojačate ga sa 2-3 igrača.
Kako da ocenimo povratak Čukaričkog i ekipe Napretka, odnosno izlazak iz lige Smedereva i Ibarska?
Pa iskreno da kažem, nije dobro za srpski fudbal što je Smederevo izašlo iz lige, odnosno ispalo iz lige, ali šta da se radi, ja već sam malo pre rekao, ni Smederevu, ni Kruševcu koje ove godine igralo drugu ligu, ni Borcu iz Čačka, ni Gornjem Milanovcu, ni šta da ne nabrajam sad gradove ili Nišu koji je 10-15 godina tavario, sigurno nisu krivi ti klubovi iz malih sredina koji su napravili dobar rezultat. To isto važi i ovoga puta. Smederevo ispalo iz lige, ali ušao je napredak iz Kruševca koji će sigurno biti veliki dobitak za ovu našu premier ligu. Čukarički isto tako, jer su u Čukarički ušli ozbiljni financijeri. Sredili su uslove, imaju odličan tim i jedni i drugi su i više nego zasluženo ušli u ligu i bit će ozbiljan konkurent svima u premier ligi.
Kada počinjete s pripremama, jeste odredili datum?
Pa, prethodno je bio određen datum, ja mislim da je 1. juli, međutim mi ćemo to pomeriti za 5-6 dana ranije, da okupimo ekipu, da vidimo šta imamo, verovatno će biti dosta igrača na probi, ali kažem o tom potom, pošto je to za mene nova sredina, tek se polako upoznajem sa sredinom. Što se tiče ljudi, i predsjednika i direktora poznajem dosta dugo, tako da s te strane to nije problem, ali kažem, problem je malo, uvek svaka promjena sredine je određena neizvestnost.
Saradnici sa kojima ćete raditi direktno na klupi?
Pa u ovom trenutku je to ostao deo priče koji treba da dogovorim sa ljudima iz kluba. Normalno, ja sam pristalica da sa sobom vodim svoje ljude, odnosno trenere koji su radili sa mnom i u Donjem Sremu, ali vidjet ćemo situacija, kakva je finansijska situacija u Javoru, šta oni od toga mogu da ispoštuju, pa ćemo vidjeti. Kažem, ostaje narednih 10 dana, mislim da će se i to rešiti, ali nadam se da će to biti onako kako treba.
Ne znam kako da definišem pitanje koje želim da postavim, ali da li postoji fudbalska reprezentacija Srbije iz klubove, iz Pećinaca, iz Ivanjice, iz nekih drugih grada?
Pa iskreno govoreći, ajte sad je to malo specifično i pitanje, u ovom trenutku mislim da nije lako odgovoriti, zato što je činjenica i već godina i nekad u staroj Jugoslaviji, da se ne lažemo, je bilo da se u reprezentaciju pozivaju igrači iz velikih klubova, Zvezda, Partizan, Hajduk, Dinamo, tako i sad Zvezda, Partizan, eventualno neko od ovih manjih klubova. Tu najbolji rejting ima Vojvodina, OFK Beograd i bojim se da se tu priča završava, ali uglavnom se pozivaju igrači koji igraju u inostranstvu, tako da čini mi se da ove male sredine su predodređene da čekaju da eventualno neko od njihovih igrača ode u Zvezdu, Partizan ili Vojvodinu, pa da odatle ode napolje da eventualno zaigra za reprezentaciju.
Vaš prethodnik Dodić, pretpostavljam da je ostavio ekipu onako kako valja, ostalo misli dobre kolege i prijatelji, verujem da ćete se malo i čuti, konsultovati oči novog prvenstva.
Pa iskreno govoreći, već smo se čuli, ja i Doda se dosta dugo znamo i poznajemo, ostavio je dubok trag u Ivanjici, napravio je sjajan rezultat, plasman u polufinale kupa. Mislim da su čak bili blizu finala, ali šta da se radi, naš fudbal je takav kakav jeste. Javor je to igrao dosta dobro. Kažem, šta se dešalo proletos u nekim utakmicama prvenstvenim, to je sad deo priče. Mislim, ovo što sam rekao malo pre, da je ekipa dosta oslabljena u zimskom prelaznom periodu, da možda na najbolji način to nisu nadomestili, da se dešavalo nešto što je, možda su malo bili okupirani polufinalom kupa, tako da znate, nekad je čak u staroj Jugoslaviji kad mali klubovi igraju četvrtfinale ili polufinale kupa, maltene je bilo pravilo da ispada iz lige, tako da onda još Javor je napravio sjajan rezultat, nije ispao iz lige.
I evo nas kod komentara utakmice koju smo sinoć gledali, utakmice između Belgije i naše reprezentacije.
Pa iskreno govoreći, ništa novo što se tiče naše reprezentacije. Nemam neku pravu ocenu, mislim da smo negde usput zalutali. Da li Fudbalski savez Srbije ili Siniša Mihajlović sam, ali nešto se čudno dešava, prosto je nevjerojatno da u jednoj, po meni, izuzetno slaboj grupi ne možemo da napravimo ni jedan maltene pozitivan rezultat, jer vidite, Škoti dođu pa pobede Hrvate, tu u našoj grupi jedina ozbiljna reprezentacija, onako iskreno govoreći, Belgija, ali i sinoć se videlo da nisu ni oni reprezentacije protiv koje se ne može igrati. Mislim da smo mi olako podmladili reprezentaciju, da smo se olako odrekli nekih igrača koji su nas odveli na prethodno svjetsko prvenstvo i mislim da plaćamo danak tome.
Crna Gora je imala sjajnu poziciju oči jučerašnjeg meča protiv Ukrajine i na kraju doživjela debakl, čime je otvorila vrata Englezima.
Pa dobro, iskreno govoreći, sad to je deo priče, nisam nešto puno pratio Crnu Goru, znam da većinu igrača Crne, odnosno reprezentaciju Crne Gore čine igrači sa prostora Srbije koji ovde nisu pozivani, koji nisu igrali, i to je jedan od pokazatelja da ovde kod nas nešto definitivno nije u redu. Jer počevo od golmana Volkova, ne znam, ovog Božovića, Damljanovića, sad ne mogu svih da se setim, to su igrači koji su rođeni u Srbiji, koji su igrali ovde u Srbiji, koje nikad niko nije pozivao. Tako da...
Da, i neki su dobili crvene kartone, sinoći.
Da.
I to su...
Pa dobro, i to se dešava. Crna Gora napravila sjajan rezultat. Sama činjenica da su ravnopravni sa Englezima, koji su svetska velesila u fudbalu, pokazuje da se u Crnoj Gori radi dosta dobro, sigurno bolje nego kod nas. Kažem, opet se vraćam na priču kod nas, šta se dešava, treba ozbiljno razmisliti zašto se olako odričemo nekih igrača koji su ostavili dubok trag u našem fudbalu i reprezentaciji, ali čak i u velikim svetskim klubovima igraju, ali se ne pozivaju u reprezentaciju. Kažem, to je deo priče za ljude iz saveza, za selektora i
Da, naravno, za one koji će se baviti time, krajnje vreme, ali tako?
Pa krajnje vreme da se neko ozbiljno pozabavi, jer mislim da nas dosta dugo nema ni na evropskoj, ni na svetskoj sceni, i da mislim da fudbaleri i uopšte naš fudbal to ne zaslužuju, mislim da vredimo za više.
Bogić Bogićević, novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Javor, naš poznati i priznati fudbalski trener, bio je gost emisije Vreme sporta i razonode. Gospodine Bogićeviću, od srca vam zahvaljujem, želim mnogo sreće i da bome da lepo sarađujemo i tokom...
Hvala vam i vama na pozivu, ja se nadam da ću imati prilike da ponovo gostim kod vas.
Evo malo reklamica, pa se vraćamo u Spartu. Eko.
Jesi za bistri potok vode pune života.
I zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
Jesi za netaknutu prirodu i polja hmelja i ječma obasjena suncem?
I zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, Izvorište, u prodaji.
Jesi za ledenu svežinu veličanstvenih planinskih vrhova?
I zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Eko.
Još malo sporta, i to vaterpola. Vanja Udovičić i Filip Filipović dobili su diplomatski pasoše kao pravi predstavnici Srbije. Svaka im čast. Evo Filipa Filipovića.
Meni je izuzetna čast koju mi je kazala i država i sa, da kažemo, ministarstvom spoljnih poslova i ministrom Mrkićem na čelu da budem nosioc diplomatskog pasoša. Ja se nadam, to jest uveren sam da ćemo u najbolje mogućem svetlu predstavljati u narednim godinama svoju državu.
Ovaj divni skup sinoć je naravno obeležila i naša koleginica Snežana Pantović, to je zabeležila jer je bilo prilici da porazgovara sa svim akterima, uključujući i selektora, odnosno trenera šampiona Evrope u vaterpolu, trenera Crvene zvezde Dejana Savića.
Dejan Savić, klupska sezona je završena, bila je vrlo turbulentna, vrlo interesantna, najvažnije izuzetno trofejna, tripla kruna. I Dejane, ono što sledi, niste imali ni par dana pauze, jesu novi izazovi reprezentativne naše selekcije. Svetska liga počinje, u Čeljabinsku se igra finalni završni turnir. I do duše nisu zvučni možda u prvi mah protivnici Kina, Rusija, Brazil, ali sigurno kada Srbija igra uvek se ide na najviši plasman.
Mi smo već nagoveštavali pred početak sezona, odnosno pred početak priprema, da će turnir Svetske lige u Čeljabinsku, finalni turnir Svetske lige u Čeljabinsku, da nam služi kao pripremni period za svetsko prvenstvo. Naravno, ukoliko se ukaže prilika, gledat ćemo da ostvarimo najbolji mogući rezultat, što je reprezentacija Srbije uvek činila i što će uvek da čini. A što se tiče same grupe Kina, Rusija i Brazil, da kažemo, možda nam je samo Brazil jedan nepoznanica, ali u svakom slučaju nećemo biti u jednom takmičarskom ritmu, bit ćemo pre svega u trenažnom procesu. Prvu utakmicu, recimo, igramo u 2 sata sa Kinezima, već uveče ćemo imati malo jači trening, znači neće biti opuštajući kao što je normalno na svakom takmičenju. U suštini radit ćemo i teretanu i tako dalje. sigurno da će biti jedne dobre pripreme, da kažem. Ali ukoliko se ukaže prilika, sigurno da ćemo gledamo najviše plasman dosvoj.
Koliko su svi ovi rezultati na domaćoj i međunarodnoj sceni fantastični rezultati koje ste vi kao trener Crvene zvezde ostvarili, koliko će to možda doprineti igrama naše reprezentacije i negde možda samouverenosti vas kao izuzetno mladog stručnjaka i selektora?
Sigurno da će dosta toga promeniti i u radu i ophođenju i tako dalje, pre svega mom, normalno. Ali ono što se tiče reprezentacije je uvijek bila jedna institucija i gajio se kult ne samo kroz ovu generaciju pređašnju i da kažem u 40 godina ova reprezentacija nosi sigurno, mogu da kažem, teret slave i dobrih rezultata. Uvijek se gleda najviši plasman i najviši cilj, tako da u suštini spremni smo na izazove. A što se tiče klubske sezone, ja se nadam da je doprlo do ljudi koji mogu da pomognu jer najzad osim Partizana koji je pre dve godine osvojio kup šampiona, ove godine stvarno Zvezda napravila jedno veliko iznenađenje i veliki uspeh, pre svega klubskog vaterpola. To je na neki način izuzetno bitna stvar ne samo za Beograd i za Srbiju, nego u celini uopšte, jer do sada smo stalno se krili iza rezultata reprezentacije. Tako da mislim da vaterpolo zaslužuje mnogo više i da nije to, da kažemo, neko veliko ulaganje gde može višestruko da se isplati i nama vaterpolistima i državi i gradu i bukvalno svima. Ovo nije apel, ovo je jedno stvarno samo činjenično stanje, odnosno rezime jedne sezone i onoga što može da usledi, a večito tapšanje po ramenu i tako dalje, a u suštini u prvim redovima znamo ko sedi.
Mnogo sreće, ne samo u Rusiji, već i ovog leta i svih narednih godina.
Hvala vam.
Na redu je Formula 1. U toku je velika nagrada Kanade. Završen je poslednji, treći slobodni trening na kome je najbolje vreme zabeležio vozač Red Bulla Mark Webber. Večeras u 9:00 počinju zvanične kvalifikacije. Bojana Tufekčić.
Treći slobodni trening kasnio je pola sata zbog popravke zaštitne barijere u 11. krivini, koja je tokom ove velike nagrade oštećena. Najbrže vreme zabeležio je Webber, dok su juče na prvom i drugom treningu zablistali vozač Toro Rosa Paul di Resta i dvostruki prvak sveta Fernando Alonso. Aktuelni šampion Sebastian Vettel spreman je da da sve od sebe kako bi večeras vozio savršen krug i obezbedio što bolju poziciju na startu. Alonso se pribojava promenljivih vremenskih uslova, dok Lewis Hamilton u Mercedesu priželjkuje kišu. Staza u Montrealu nosi naziv po legendarnom vozaču Ferrarija Žilu Vilnevu, koji je tragično stradao 1982. godine. Vozi se 70 krugova, ima 13 krivina i dosta prostora za preticanje. Najčuvenije mesto na stazi je zid šampiona, sa kojim su se sudarili mnogi vozači. Michael Schumacher, sin Žila Vilneva, šampion iz 1997. Jacques, Alonso, Jenson Button, samo su neki od prvaka sveta koji trku nisu završili zbog potpisa na legendarnom zidu. Zvanični trening je večeras u 19:00, a trka sutra u 20:00.
Brzinom munje idemo do Temerina, gde je naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić. Nećemo ga danas puno zadržavati, ali uvek imamo dovoljno vremena da čujemo dobar recept. Dobar dan, dobri naš Milijane.
Dobar dan i puno pozdrav ovde iz Temerina. Ako se može za neku manifestaciju reći da je svetska, ova je zaista svetska. Ovde je pravo uživanje biti danas u Temerinu. Ovde je mnogo i kulturovičkog programa i grupa, svega ovde ima, ali najbitnije da ima 240 kotlića.
Ima li pasulja?
Ovde kažu koji je pasulj najbolji, najbolji onaj koji dočeka kraj i koji ne zagori.
Dobro, sjajno. Šta ćemo, pretpostavljam da će recept biti vezan za pasulj?
Tako je, evo kako ovde u Temerinu pravi majstori pasulja kuvaju pasulja. Prvo da kažemo šta je potrebno. 1 kilogram pasulja koji se stavi večeras u hladnu vodu, da malo nadobri, sutra se normalno odsedi i znači potrebno 1 kg pasulja, 400 g dobre slanine, mesnate slanine, 3 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 3 lovorova lista, so i biber po želji i normalno zapuška, za zapušku je potrebno 2 kašike masti, 5 čena belog luka, 3 kašike brašna i 2 kašike aleve paprike. A naše domaćice znaju bar kako se pasulj priprema, šta se sa njime radi. Znači, stavi se večeras u hladnu vodu, odleži celu noć, malo nabubri, a onda se sutra opere i stavi se u jedan lonac otprilike negde oko 5 litara. Stavi se da se lagano kuva i dok se pasulj kuva, sitno se isečka crni luk, normalno očito se očisti se luk, sitno se isecka, šargarepa se isecka na kockice ili naranda, ubace se 3 lovorove liske i kuva se negde otprilike oko 2 sata. Normalno posoli se i po biber i po želje i napravi se zapuška crvena, pošto ima i bela, u jednu manju šepicu, istavimo 2 kašike brašna, kada se brašno zagreje, odnosno masti kada se mast zagreje, ubacimo sitno seckani beli luk, 3 kašike brašna, alevu papriku, sve to dobro izmešamo i zapržimo pravi temerinski pasulj. I ja ću Željko da ponovim, 1 kg pasulja, 400 g slanine, 3 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 3 lovorova listra, so i biber, a za zapršku 2 kašike masti, 5 čena belog luka, 3 kašike brašna i 2 kašike aleve paprike. Rezultate ćemo saznati negde oko 21 sat, pošto je sve bilo po trajni šip, nije moglo da se, kako oni vole kažu, da namesti. Ovde su sudija iz asocijacije šefova kuvara Srbije, tako da nema sumnje da nećemo oni koji nisu zagoreli dobro oceniti, ali je najbitnije ovde u Temerinu da se ljudi pruže i ima ih nekoliko hiljada.
Divno, zahvaljujemo, pozdravni našim prijateljima iz Temerina i vitezu kulinarstva Milijanu Stojaniću.
Puno pozdrava.
Čućemo naravno i nekoliko izjava naših reprezentativaca, ali evo i reprezentativca kada je u pitanju rock'n'roll, dojena roka sa beogradskog asfalta, čoveka koji je obeležio čitavo jedno vreme još crnim biserima, ali evo dosanjao i svoj san da snimi rock operu, Vlada Džet. Dobar dan, Vlada.
Dobar dan.
I Mlinarev san, dakle...
Sin.
Što sam rekao, san? Pardon, da, Mlinarev san je kao, bože, da ga
pa
ja ne volim kao
fan. San je bio, ali Mlinarev sin
je opet. Da. Dakle, singl jedan koji, od koga je sve počeo.
Jeste, 76. godine smo vivali taj singl, koji u stvari bio urađen kao pozdrav našem umjaru Kići, tad bio Kići, Mlinarev sin, koji je išao u vojsku. I to je, ta pesma je jako lepo prošla, u to vreme i na radiju, i kao kad su se singlu i prodavali, naravno, mi smo tu i lepo i prošli. I mi smo tada vidjeli da ta priča bi mogla da se razradi, da se raširi, da bude jedna rock opera. Tad u to vreme još uvijek Tommy recimo bio stvar koja je bila vrlo popularna u celom svetu, međutim tehnički je to bilo tad neizvodljivo, bar kod nas ovde, vjerojatno bila su samo dva studija koji su bili prebukirani i čekalo se po nekoliko meseci za jednu pesmu, a kamoli sad da snimaš tako neki konceptualni album. Tako da smo mi to vremenom pomalo i zaboravili, međutim meni je to ostalo nekako unutra kao nešto nedorečeno, kao nešto što sam obećao, a nisam uradio. I sad kad su se stekle okolnosti, ja sam uvijek mislio na tu priču kad sam im pravio neke druge pesme, snimio sam ja od onda Sijasat pesama i sa biserima i sa tunelom i kasnije Vlada Jet Band. Uvijek sam radno išao od svakoj pesmi koju napravim, da li bi ona mogla se spakuju u tu priču ili ne bi. I prva ideja mi je bilo da od pesama koje sam snimio, napravim jednu kombinaciju, da ubacim možda jednu, dve pesme koje fali neka radnja i da to bude to. Međutim, to bi bilo suviše jednostavno i suviše bi to bilo onako nekako nedorečeno. Tako da sam rešio da uradim kompletan novu materijal, zadržao sam tu naslovnu pesmu koja je osnov cele priče i jednu staru od Bisera, Kišna noć, koja je meni najdraža od svih koje sam u tom vremenskom periodu napisao, a ostale su sve pesme urađene za ovo. U početku je to izgledalo će biti to mnogo duže i ovako ispalo jako dugačko, dupli album, 2 sata 20 i 2-3 minuta muzike. A ovo današnje vreme ljudi nemaju naviku da slušaju tako dugačke, posebno ne konceptualne albume, ali ja sam to uradio i vrlo sam sam pred sobom ponosan na to. A kome se svidi, bit će mi drago, kome se ne svidi, nek sad čeka sledeći, snimit ću sledeći od 20 minuta album.
E, kada su u pitanju neke opere na našim prostorima, govorimo o bivšoj Jugoslaviji, bio je samo u ono doba Gubec Beg, doduše na jedan drugi način.
Gubec Beg je bio, da, jedna rock opera, bilo je nekih pokušaja, ja sad ne bih deo da prozivam neke kolege koji su to najavljivali i pokušavali da rade, međutim, treba vremena, treba, mislim, ne kažem da sam ja genije, pa nego ja sam jednostavno imao vremena da to uradim i imao sam jasnu koncepciju od početka do kraja i onda nije teško. Ja sam ovo snimao i radio i u krajnjoj liniji pisao nekih manje od godinu dana, 10 meseci u studiju Kazablanka kod Danija Stojanovića, ali neko bi trebalo vjerojatno i više, ali kad imaš jasno, moglo to i brže da se završi. Da sam možda malo još skratio, mada bi onda, bojim se, izgubila smisla. Ovo u stvari bi trebalo da bude muzička radiodrama, jer kad staviš u player i kreneš od početka do kraja, apsolutno imaš jedan niz priču koja se nadovezuje na drugu, čak sam s jedne strane, moram da kažem, i možda efikasniji od nekih drugi poznati kolega, ne znam, Huj i tako dalje, koji su naređili pesme, ali si ti tek naknadno kad si dobio libreto i što ja znam, vidio u stvari šta se tu dešava. Mislim, u detalju. Ja sam se trudio da svako ko čuje ceo album koji ima strpljenja, da mu sve bude jasno od početka do kraja. I mislim da sam uspeo.
Pored ostale ekipe vidimo ovde i naše kolege, DJ Vojin Vojinović, vesti čitao Sveta Popović.
Pa jeste, zato što u jednom trenutku ima priča je jednostavno, taj Marko Mlinar je sin, neće da bude Mlinar, nego dolazi u grad da svira rock and roll i tu napravi bend i naravno kako to već bio od početka odmah mu dobro krene, ali onda posle više što on bolji, to mu lošije ide. To je, mislim, tamo vrlo često slučaj.
Ludi Mlinar i Vodeničari.
Da, i oni se tu nešto bore, onda upada u neke kriminalne vode da je na kraju dopadne iz zatvora zbog nekog obračuna vatrenog, ali u tom trenutku taj detalj da je on u zatvoru, njemu diže popularnost, diže mu rating, kako to obično biva kod nas, vidio samo kod nas, i odjedan put njegova muzika postaje vrlo in i hoće da ga vide, da pravi turneju, međutim kad se izvuko iz zatvora, on odlazi kući, kaže ja ovako neću i vrati se u meni. To otprilike ovako najkraće crti cela priča i ja znam, ja bih preporučio svakom ko voli do taj, mislim, mi sviramo klasičan rock and roll, ja se nisam trudio da ulazim u neke jazz rock ili neke simfo rock, mada su ti pravci jako pogodni za ovakvu priču, jer ne bih to bio kod kuće. Ne.
To mogu da budu i trajni snimci.
Da, trajno još više sigurno. Ali ja sam se potrudio da to uradim ovako i ja bolje od ovog ne umem sad.
Vlada, ja sam te pozvao u ovo društvo današnje, malo se ova ekipa privremeno ide malo na odmor i čisto da najavimo da bismo imali vremena da tamo u julu lepo odslušamo jedno 4-5 numera koje ćemo da izdvojimo. A što se tiče knjige, moram i nju da pomenem, Godine na šest, zaista je ostavila impresivan utisak i na mene i na ljude kojima sam, verujem, izdelio na sve strane i čitali su i pažljivo i zapamtili sve. Jedna divna autobiografija.
Znaš kako, to je nešto što malo da kažem, sam ja izgleda inicirao su još neke kolege, neću kažem samo zbog mene, ali dobrim delom i kao dao sam inspiraciju nekim kolegama koji su objavili knjige, neću pominjati sad imena. I
neki također sviraju bas, ali nema veze.
I ne samo bas, ali to je lepo jer svako vreme koje je posebno bogato događajima zaslužuje da bude zapisano. Bez obzira na ugao, neko će biti tolerantni prema tom vremenu, neko će biti oštri prema tom svom vremenu koje piše, ali trag mora da ostane bar iz jednog ugla, bilo bi još bolje kad bi iz više uglova bilo, E onda bi to bilo, to je mnogo više, to je mnogo, kako da kažem, važnije nego ono faktografski, te godine toliko sati, tog datuma se desilo to, a onda se posle desilo ovo. To postoji zapisano u istorijama i u knjigama koje to beleže, ali ova neka osjećanja, ova neki doživljaj tog vremena, to je dragoceno.
To pored ostalih zna i jedno oranž pojačalo koje je našlo mesto takođe u knjizi i svi oni koji su svesni to. Hvala ti, evo na kratko da čujemo jednu i zakazujemo novi sastanak odmah.
Ova pesma se zove Autobus, to je pesma koja negde u početku kad on kreće u grad, pun nade i putuje naravno autobusom.
Minute do 9 časova, evo da konačno, kako smo i najavili još na početku, čujemo izjave aktera sinoće utakmice protiv Belgije, najpre selektora reprezentacije Srbije. Podsećam da je Belgija savladala Srbiju 2-1. Evo dakle našeg selektora Siniše Mihajlovića.
Ja mislim da je Srbija po igrama koje je prikazala u dosadašnjim kvalifikacijama sigurno zaslužila više. Ne samo u ovoj utakmici, nego i ovim preostalim utakmicama. Sigurno da je reprezentacija Belgije u ovom momentu kvalitetnija, ali iskusnije reprezentacije od moje reprezentacije, pošto je moja reprezentacija jedna od najmlađih u Evropi, ali mislim da mi iz utakmicu u utakmicu igramo sve bolje i nama je bilo važno da pokažemo ovde protiv jedne od tri najbolje evropske reprezentacije da možemo da se nosimo i sa takim jakim reprezentacijama. Jeste da nam nedostaje iskustvo, da nam nedostaje još neki igrači da uzrastu, ali siguran sam da smo na pravom putu i da treba da nastavimo tako.
O sinoćnoj utakmici govori i Branislav Jovanović.
Mislim da smo za razliku od Hrvatske odigrali dobro, jako prvo poluvreme, nažalost primili smo taj gol. Mislim da imamo za čim da žalimo iz ove utakmice,
Mislim da smo jeftino primili golove, definitivno to je nešto što stoji, to ostaje žal i to je definitivno nešto što ne bi trebalo da se dešava, trebalo bi da učimo iz naših grešaka. Mislim da cele ove kvalifikacije primamo tako golove suviše lako, to je nešto što gde moramo da radimo, ali postoji pozitivna strana svega što smo danas, kako smo igrali, na koji način, opet te velike oscilacije u igri i odlika mlade ekipe, ali vidjet ćemo, moramo da verujemo ono što radimo, definitivno nemamo drugi put i definitivno moramo da gledamo napred, da probamo da popravimo svoju igru i da gledamo sljedeću utakmicu koja je, znamo i sami, nevjerojatno bitna.
Još jedan odbrambeni igrač, ujedno i strelac jedinog pogotka za našu reprezentaciju, Aleksandar Kolar.
Znali smo da nas čeka jako teška utakmica i znali smo i pre utakmice da ako izgubimo da su gotove naše šanse. Mislim da smo mi mnogo ranije izgubili neke šanse, ali opet koncentrisali smo se i pre utakmice da damo svoj neki maksimum, pošto kao i sami znamo da se ne poravljamo, mlada nam je tim, ali mislim da i večerašnjom utakmicom da smo opet primili neke golove, oni su imali te dve šanse, dali su nam dva gola, mi smo opet imali neke šanse koje opet nismo realizovali. Ponavljaju se neke stvari, ali mislim da je to nekako nosi ta mladost i da kažem da to je neka naš sadašnji trenutno. Mislim da imamo lepu budućnost, samo da treba da mnogo radimo i da pobeđimo na prvim utakmicama kao što su oni pobedili večeras.
U Valjevu lepa sportska svečanost, vaterpolo klub Valis obeležava značajan datum u svom postojanju. Poslušajmo reči predsjednika kluba Nebojše Stojakovića.
Javljam se sa sportskog rekreativnog centra Petnica, povodom jako lepog događaja. Vaterpolo klub Valis ove godine slavi 20 godina i je u novom, da kažem, renoviranom bazenu i uz malo nekih slavljeničkih priprema očekujemo zvanice. Vaterpolo klub Partizan, Vaterpolo klub Crvena zvezda, ženske ekipe Vaterpolo kluba Taša 2000 i Vaterpolo kluba Crvena zvezda. Oni će danas odmeriti snage sa našim selekcijama kroz različite uzrasne selekcije i uz neke svečane manifestacije i jubilej, defile. Današnji dan očekujemo da bude, da kažemo, promocija vaterpola upravo na krilima uspeha vaterpolo reprezentacije kao i klubskog vaterpola. Želeo bih samo da se zahvalim emisiji Vreme sporta i razonode što su nas još jednom ugostili i što smo imamo priliku da se javimo iz Valjeva, odnosno sportskog rekreativnog centra Petnica. Sve oni koji još uvek mogu da dođu, pozivam da u 16 časova prisustvuju svečanom ceremoniji jubileja 20 godina vaterpolo kluba Valis iz Valjeva.
Pa sad smo zakasnili za taj trenutak, ali slavlje još uvijek traje. Neka je sa srećom vaterpolo klubu Valis da je srećno i dugovečno. U toku je još jedan Fontana kup koji je zaista ostavio traga u našem malom fudbalu, futsalu. Fontana kup i naravno njegov sastavni deo Filip Janoši.
Ove godine 19. po redu manifestacija Sportsko leto na Fontani, koja je u suštini ponikla od najtradicionalnijih turnira koji se održavaju još od 1995. godine, Fontana kup za seniore i Petar Radošević Vav za juniore. Ove godine svi posetioci Fontana sportskog leta na Novom Beogradu imaće priliku da uživaju u preko 8 sportova i takmičenja. Što takmičenja karaktera, što sportsko-rekreativnog karaktera. Počeli smo juče, znači 7. Nastavljamo ovaj program danas juniore koji se takmiče u 6 kategorije u malom fudbalu. Imamo na programu takođe prvi šahovski turnir novobeogradski koji će biti održan u okviru naše manifestacije. To je kadetski turnir deca od 8 do 16 godina. Za sutra planirane su borbe, pokazne vežbe u tekvondou, nastavak takmičenja seniorskog i juniorskog turnira u malom fudbalu. Takođe pomenuo bih humanitarnu akciju koju provodimo sa grupom Beogradski sindikat. Naime, prikupite se sredstva za udruženje građana koji se bori za borbu protiv retkih bolesti kod dece. Takođe imamo i davanje krvi za 15. Dosta programa je i humanitarnih akcija uključeno, pa sve pozivamo sve da dođu od 7. juna do 23. na terene, sportske terene kod opštine Novi Beograd. Dobrodošli i vidimo se na Fontana sportskom letu. Hvala.
Skrećemo pažnju, poštovani slušalci, na jedno reprezentativno izdanje priče o dinastiji Nemanjića, o Svetom Savi i Stefanu Prvovenčanom. Autor Jovana Kulauzov-Reba na pravi način pokazuje kako se lepo mogu spojiti naša bogata istorija, atraktivni dizajn i interesovanje mladih.
Proučavajući dečju književnost u našim knjižarama i tražeći odgovarajuću literaturu koja će mog petogodišnjeg sina da nauči kulturnim vrednostima srpskog naroda, došla sam do podatka da ne postoji apsolutno ništa što bih mogla da mu pročitam, a da ima veze sa kulturom, istorijom i tradicijom nacije u kojoj je on rođen. Stoga sam odlučila da kao doktor književnih nauka, kao neko ko je na magistarskim studijama se bavio srednjovekovnom književnošću i istorijom Srba, osmislim i kreiram edicije slikovnica o najsjajnijem periodu srpske srednjovekovne prošlosti o dinastiji Nemanjića. Tako su nastale slikovnice za edicije od 4 slikovnice, koja pored teksta koji sam sama osmislila, važan segment predstavlja i slike, odnosno ilustracije koje je uradio izuzetno kreativan ilustrator po imenu Aleksandar Rot i zajedno smo stvorili delo koje treba na zabavan, edukativan, kreativan način da približi deci predškolskog uzrasta i ranoškolskog uzrasta istoriju Nemanjića, da ih zainteresuje i da im stvori u njihovim umovima ideju kako izgleda zapravo srpska srednjovekovna prošlost, kako bi danas će ih to zabaviti, a sutra kada krenu u školu, kada u 4. razredu osnovne škole se susretnu sa, na časima istorije sa dinastijom Nemanjića, imaće prilike da svoje znanje iz predškolskog uzrasta aktiviraju i samim tim da istoriju percipiraju na zanimljiviji način, dakle da to ne bude samo zamorna zbirka godina i imena, već da sa usvojenim terminima ranoškolskom i predškolskom uzrastu mogu već da shvataju veze i da istoriju percipiraju na mnogo interesantniji način, a samim tim i da uče o kulturnim vrednostima svoga naroda, zato što ja verujem da se nacionalni identitet upravo na taj način i oblikuje učenjem na svetlim primjerima o našoj prošlosti i suočavanjem sa mračnim primjerima iz naše prošlosti što dolazi kasnije. Verujem da čovek koji ne voli svoju naciju ne može voleti tuđe i stoga je neophodno da upoznamo ko smo mi da bismo mogli da upoznajemo druge. To je bio i osnovni cilj istanja ovih slikovnica.
Ivan Grlić je začetnik pravca Serbian Jazz Bre, koji posle raznih fotografija, nekih drugih performansa, ima i predstavljanje kompakt diska Serbian Jazz Bre, ali i video spota.
Imam tu zadovoljstvo i čast da vas pozovem da 18. juna u ustanovi kulture Parobrod u 20 časova Serbian Jazz Bre projekat se nastavlja i promovišemo naš prvi album, tako da ceo projekat koji je započet još pre nekoliko godina svoju promociju doživio prošle godine u vidu izložbe fotografija i knjige Serbian Jazz Bre Ivana Grlića, evo došao je do tog momenta da je stvarno dobio pravu multimedijalnost. I 18. juna, kao što sam malo pre rekao, s početkom u 20 časova u ustanovi kulture Parobrod pravimo promociju albuma, koncert i naravno koktel, tako da i promociju video spota koji je u stvari neki making of sa snimanja albuma. Tako da evo, imam tu čast i zadovoljstvo još jedan put da vas pozovem.
I pred kraj ovog izdanja porodičnog radio magazina Vreme sporta i razonode, raport iz Doma omladine Beograda, Milica Ševarlić.
U Beogradu od 6. do 20. juna traju dani Praga u Beogradu, a slušalcima Radio Beograda preporučujemo reviju filmova Jiržija Mencla koja počinje večeras i traje do 10. juna u sklopu ove manifestacije. Jerži Mencel, jedan od najznačajnijih čeških i svetskih reditelja, Oskarovac, rodonačelnik je češke filmske škole i umetnik koji je izvršio veliki uticaj na generaciju naših najpoznatijih reditelja, takozvanih praških đaka. Večeras u 19 časova gledamo film Služio sam engleskog kralja, a do 10. juna na programu će biti filmovi Strogo kontrolisani vozovi, Hirovito leto, Ševe na žici i Zločin u devojačkoj školi. Projekcije su u 19 i 21 sat, a ulaz je slobodan. preporučujemo i izložbu Moj, tvoj, naš svet, koja će biti otvorena 10. juna u holu Doma omladine, a reč je o izložbi radova deca koja su učestvovala na takmičenju stripa. Ovu ideju pokrenuo je Centar za kulturnu akciju Oko nas, a u cilju podsticanja razumevanja, poštovanja i tolerancije među ljudima i različitim kulturama. Mladi različitog uzrasta i obrazovnog nivoa imali su priliku da se tokom 4 meseca upoznaju i druže na zajedničkim radionicama i da saznaju nešto više o svetu stripa. Izložba se otvara 10. juna u 18 časova u holu Doma omladine, a radovi će biti postavljeni sve do 19. juna.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, završeno je još jedno izdanje porodičnog radiomagazina Vreme sporta i razonode. Uz vas su ove subote, 8. juna 2013. godine, bili Darko Milosavljević, Dragan Radulović, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović. Od srca vas pozdravljamo i u zdravlju da se slušamo. Prijatno večer uz program Radio Beograda 1.